někde v balíku, jinej bez peněz, páry v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vás vítám u toho dnešního pořadu, který má datum 8.8.2025, 8. srpna. 8. srpen je zajímavý několika věcmi, to si dneska povíme, také se to dozvíte. No za mě, když to takhle řeknu, je to pátek a já jsem musel ten pořad předtočit z takového prostého důvodu. Protože a jelikož jsem vyrazil na Slovensko. Vyrazil jsem tam s člověkem, se kterým chystám rozhovor. Měli jsme tady rozhovor o těch autech elektrických, s fandou do elektrických aut. Já připravuju rozhovor pochopitelně s povolaným člověkem, fandou do spalovacích motorů. Aby to byl opravdu erudovaný člověk, tak jsem si musel vybrat někoho, kdo ta auta opravuje. No a kdo taky ta auta využívá ještě nad rámec toho běžného využití. Takže je to vícenásobný mistr Evropy, je to vícenásobný, už osminásobný mistr Slovenské republiky, mnohonásobný mistr České republiky a dokonce i mistr Polské republiky v závodech do vrchu v kategorii historik. Novíček je zajímavý tím, že má velice praktické názory a on mě pozval na Jankův vršek na Slovensko, tak já vás tam také zvu. Je to Bánovce nad Bebravou, tam poblíž je Jankův vršek, na tom Jankovu vršku se jedou závody do vrchu. Nedávno se, asi 2 týdny zpátky, myslím, že se jeli závody na Babě mezi Pezinkom a Pernekem u Malaciek, hej, tak to jsem nemohl, ale tentokrát jsem mu přislíbil a jedu s ním a dokonce mu budu dělat mechanika. Takže přičichnu k tomu všemu úplně nejvíc zblízka. Motorek, teďko se trošku jako dostávám k těm autům, což byl můj sen. Když už jsem u toho, tak děkuju Martinovi a Míše, kteří mi udělali jinou radost a ta radost se odehrála minulý týden s malým Tomem, no s malým, takový největší, jak já už skoro, tak s Tomem a jeho kamarádem. Oni chodí ve Zlíně na motokáry. Jsou to elektrické motokáry. No a tak mi udělali radost a mohl jsem tam s chlapcema pozávodit. No, jako na to, že jsem jel úplně poprvé ve svém životě v takovýhle káře, umístil jsem se ze 3 druhý. To je docela pěkný, se myslím, ne? No a musím ještě trošku potrénovat, abych pokořil toho mladíka. Dali mi káru pro začátečníky, tam šlo hrozně těžce řízení, asi proto, aby s tím nikdo nejel dravě, tak jsem s ním teda jel dravě, dovolím si říct. A měl jsem ruce zmordovaný, jako kdybych jezdil motokros, jako rozjížďku motokrosu. Strašně mě bolely ty ruce. Propotil jsem tričko, ale mládež mě nedostala, musím říct. Držel jsem s nimi krok, jak říkám, obsadil jsem 2. místo a jsem na to, no ne, pyšný, to bych řekl špatně, ale jsem za to rád, takhle, jsem za to rád, že člověk, ač stárne, tak ale zase má určité zkušenosti a to mládí může vlastně pokořit právě těmi zkušenostmi. Mladé, takové to dravé mládí, že jo, které nemá moc vyvinutý ten kritický, to kritické myšlení, tak ten půd sebezáchovy trošku mají někde jinde, no my starší pochopitelně se o sebe víc bojíme, no ale zase ta zkušenost tam může být k dobru. Takže tento víkend mě můžete nalézt na Jankovu vršku na Slovensku, kde budu dělat vynásobnému mistru Slovenské republiky, budu dělat mechanika a doufám, že přispěju k tomu, že obhájí i letos ten svůj titul. Protože pokud zvítězí v tom závodě v sobotu v neděli, tak už je neporazitelný tuto sezónu, takže už nebude muset jít poslední závod v Liptovském Mikuláši a i tak bude opět mistrem Slovenské republiky. Takže proto tam jedeme tam zvítězit, nejenom se zúčastnit. Ale budu sbírat zkušenosti, pochopitelně vám o tom budu vyprávět, určitě to bude spousta zajímavých zážitků. On pan závodník totiž a mistr, on má také výrobnu uzenin. skvělou tlačenku, skvělé párečky, jo, takové ty vždycky jsme si tam kupovali takovou tu krásnou voňavou šťavnatou sekanou. No, bereme grill, on bere nějaké zásoby, tak si myslím, že to bude krásně strávený víkend. Nejenom jako, že to bude vonět benzínem, ale bude to vonět i pochopitelně tou uzeninou. Tak už se těším. No, pojďme dál. Se mi úplně tady z toho začalo, jo, víte, ten Pavlovův reflex, nebo jak tomu říkají. Začnete mluvit o šťavnaté sekané a za chvilku nemůžete z toho mluvit vůbec. Tak. Pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Soběslavové. Soběslav, mužské křestní jméno Soběslav má ženský protějšek ve jménu Soběslava. Domácími mutacemi jména jsou Sob, Sobík, Sobek, Sobeš. Také Slávek, Sláva a podobně. Jméno se jako Soběslav užívá i v polštině. Jméno Soběslav nosil český kníže Soběslav I., Soběslav II., z dynastie Přemyslovců nebo moravský markrabě 14. století Jan Soběslav Lucemburský. Nositelem jména byl i český malíř Soběslav Pinkas nebo herec Soběslav Sejk. Soběslav je také názvem jeho českého jména, ležícího na řece Lužnici. Mužské křestní jméno Soběslav má západoslovanský původ. Jeho významem je sám sobě slavný, mající svoji slávu nebo svůj vlastní zákonodárce. No, jméno Soběslav nosí 90 mužů, chlapců a junáků. Je to 546. nejčastěji používaná varianta jména. No, nám se, že jsem čekal, že jich bude třeba méně. Jo? Je to takové starodávné, starobylé jméno. Soběslav, Sobík. Pěkné, ale myslím si, že kdybych měl syna, já bych o tom Soběslavovi uvažoval. Soběslav. Slavný. No, nádhera. Takže, milí Soběslavové, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a probořování, pěknou oslavu. Je to ideální na to, abyste si zagrilovali takzvaně. No a vy, kteří znáte nějakého Soběslava, tak mu tím vás popřejte, protože mu tím nadělíte. Nadělíte mu tím zdraví, nadělíte mu tím radost a štěstí. No a krom toho, že dneska slaví Soběslavové, tak má narozeniny naše sestra. Nejmladší sestra, o 10 let mladší než já, se narodila právě 8.8.1973. Už je docela holce dost, no. Představte si, když máte nejmladší sestru, který je 52. To je nuda. Nebo ne? Já jsem teďko ráno zrovna četl článek o Heidi Klum, to je top modelka německá, která žije v USA. A musím říct, že to je snad jedna z prvních modelek, která to má nějak tak v hlavě srovnaný. Mluvila tam ohledně stárnutí a ohledně toho, že prostě pořád žije tak, jak kdyby byla mladá. Svíkne se, když se opaluje, málo se oblíkne, když je do společnosti. Žádný plastiky, jenom botox. Teď velký otazník, že? No ale dobře, tak žádný plastiky. Ale její názor na to stárnutí si myslím, že je velice dobrý. Já ho podepisuju. Tělo se mění, pochopitelně mysl se mění a vyvíjí. Celý člověk se vyvíjí. Takže když je člověk mladý, tak je převážně krásný, protože to mládí samo o sobě je hezké. Ale musím říct, že to taky už není pravda, že taky neplatí a že jsem viděl spoustu ošklivých mladých lidí.
Ale to až teď, jako poslední dobou. No. Potom člověk začíná být čím dál tím hezčí uvnitř, pokud tedy na sobě pracuje. A vlastně tím vyvažuje ten exteriér s tím interiérem, jo, jako řeknu, čili ten venek s tím vnitřkem. Takže vlastně, pokud to vezmeme z pozice bytosti jako takové, tak vlastně pořád je to krásná bytost. Předtím možná měla hladší obličej bez vrásek, nebo třeba určité části těla bez vrásek. A pak ale zase ty vrásky dokreslí tu moudrost a nastupuje to vyklidnění a ta moudrost tam někde uvnitř. A ta bytost je pořád stejně krásná. Ale bavíme se o lidech. Nebavíme se o těch strojích. No, trošku. Proč? A proč se tím zaobírám? Protože dnes ještě krom toho všeho je Mezinárodní den ženského orgazmu. Nevím, my muži ho asi nemusíme oslavovat, nebo co, nevím. Ale já vám přečtu, co tady k tomu píšou, jo. To je šťastný Mezinárodní den ženského orgazmu. Milé dámy, věříte velké díky za tento den do Brazílie, neboť to je to místo, kde byl 8. srpna zaveden a slaví se jako jedno z největších životních potěšení. Svátek vznikl v severovýchodním městě Esperantina v Brazílii, kde se jeden radní rozhodl věnovat tento den ženskému orgazmu jako kompenzaci za sexuální dluh vlastní manželce. To je borec normálně. Hele, když to nemáš, tak já ti aspoň s to udělám svátek. Dobrý. Svátek se slaví v Brazílii, Španělsku, Mexiku, Argentině, Peru a Norsku. Ale proč ho nezačít slavit také u nás? Vždyť co může být příjemnějšího, než potěšit svou milovanou ženu, milenku, přítelkyni krásným orgazmem? Ženy tento svátek milují určitě více než mdž. Já nevím. Svátek. Možná mají radši orgazmus než mdž. Tak bych to viděl. Mnoho žen tvrdí, že to na tom úplně nestojí a nepadá. Ale pochopitelně, když se v této sféře daří a žena tím je obdařená, nemá s tím problémy, tak zcela bezpečně to té ženě nadělí hormonální vyrovnání a takovou tu stabilitu. A řekl bych, že ženy s orgazmem jsou rozhodně šťastnější. Ale to je můj pohled jako chlapa zvenčí. Milé ženy, třeba mi napište, jestli k tomu máte nějaký jiný názor. Myslím si, že i pro nás, pro muže, se bych řekl, že možná pro nás, pro muže, je ten váš orgazmus důležitější než pro vás. No, my muži máme přeci jenom takové to poslání, že jo? Ježiš, jak to zní krásně, že? Poslání. Činit vás šťastné. No a toto je jeden ze způsobů, jak vás učinit šťastnými. A tak když muž učiní ženu šťastnou, tak má z toho sám pochopitelně ještě větší radost než ta dotyčná obdarovaná. No tak to s tím souvisí. Já si myslím, že to potom v tom páru harmonizuje a že to v tom páru pochopitelně se to odráží na tom vztahu, že tyhle ty věci prostě fungují a nikde s tím nemusí obíhat po lékařích a po nějakých psycholozích a tak dále. Myslím si, že všechno další už nemá smysl říkat. Vše bylo již vysloveno. Tak přeji všem, ať se v tomto ohledu kocháte, těšíte a užíváte si. Protože je to k životu patřící tak, jako Já vím, dýchání to je blbost, protože když nedýcháte, zemřete. Ale svým způsobem je to součást našeho bytí a našeho žití a našeho pokračování. Přátelé, zavírám tuto kapitolu, ať se příliš nerozhovořím, aby si ještě někdo nemyslel, že jsem nějaký sexista, nebo že snad se vyžívám v řečech o tomto. Jiní by to komentovali, řekli by třeba Mezinárodní den ženského orgazmu. A teď by o tom mluvili, jo, třeba do toho rádia. Já ne, já jsem úplně skromnej. Já de facto jsem to přešel takřka s mlčením. Nebo ne? No jasně, že jsem se o tom rozpovídal. Bože můj. Tak, co si dáme? Mám tady toho hodně. Jenom vás nechci vyděsit. Po tom rozjímání o těch krásných věcech. Nastoupili třeba na takové ty věci fialové. Jo. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. No, když už jsme u toho. Tak, ruská ropa nebo hromadné propouštění. Dilema německého města. Celé město v Německu hrozí vyhynutím, pokud nebude obnoven dovoz ropy z Ruska. A přitom tady píšou německého města a píšou, ve švédském městě je celý život vybudována částečná vlastněná ruská rafinerie. To zase překládal nějaký automat, koukám. Takže to má být asi v německém městě je celý život závislý na částečně vlastněné ruské rafinerii, která zásobuje zhruba pětinu z 30 tisíc obyvatel města. Lidé se obávají, že pokud město nepomůže nebo neobnoví dovoz z Ruska, jejich pracovní místa zmizí. Rafinerie je důvodem existence města, prohlásila starostka Anne-Katrin Hopeová a vyzvala Berlín, aby podnikl kroky, i kdyby to znamenalo vrátit ruskou ropu. Lidem a nám všem tady ve Švedtu je tak těžké přijmout tuto novou ekonomickou realitu. Vždy jsme měli dobré vztahy s Ruskem. Silnější než vnitřní tlak je vnější síla v osobě Donalda Trumpa. V Bílém domě se mezi tím rýsují rozpory. Zatímco zvláštní zástupce prezidenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff, chce zrušit energetické sankce proti Rusku, ministr vnitra Doug Burgum doufá, že vytěsní Moskvu, aby uvolnila prostor pro zvýšení dovozu z USA. No tak tady jdou na ruku blbečci z České republiky, pochopitelně, protože blbečci si myslí, že se bez té ruské ropy obejdem. Je to asi tak, že pokud by jsme se odstřihli od ruské ropy, tak třeba konkrétně celá rafinerie v Litvínově, která dneska zaměstnává velké množství lidí, tak půjde taky co grunt, protože by se musela celá ta rafinerie výrazně přebudovat na jiný typ té ropy, která tam přiteče. A je logické, že do toho ti, kdo si to pronajali, ať jsou to Poláci, nebo ať jsou to Číňani, ať jsou to jiné firmy, oni prostě do toho investovat nebudou. Oni přišli k tomu, že to fungovalo, dělalo to nějaká čísla. A když by do toho měli nainvestovat obrovské balíky peněz, jenom proto, aby až se zjistí, že prostě to bez té ruské ropy nejde a vrátí se to, takže by to znova přebudovávali, no, tak to asi těžko. Že politika Evropské unie hraničí s devastační a je to, jak bych to řekl, Evropská unie, Evropská komise se chová vůči svým obyvatelům a vůči zemím, které ani nespravuje, se dá říct. Pouze měla koordinovat, pouze měla zjednodušovat mezinárodní spolupráci na tomto kontinentě. Tak zkomplikovala absolutně všem, komplikuje těžce život. Jo. A tak není divu, že Srbsko jak může, tak oddaluje pochopitelně vstup do Evropské unie a spíš zvažuje vstup do BRICSu. A Slovinsko chce svolat referendum o vystoupení země z NATO. Pochopitelně to bude znamenat, že jako další krok bude vystoupení z Evropské unie, ale oni nepotřebují vystupovat. Oni už vědí, že ta Evropská unie jde zu grund, takže dneska už to není otázka, vystoupíme z Evropské unie. Dneska je to, rozpadne se to, už to ani nemusíme řešit. Jo. Slovinský premiér Robert Golob v pátek oznámil, že chce svolat konzultativní referendum o členství země v NATO. Rozhodl se tak poté, co v parlamentu odhlasovali vyhlášení referenda o výdajích na obranu. Ve slovinském parlamentu v pátek uspěl návrh strany Levica na svolání referenda o zvýšení výdajů na obranu, které vláda prosazuje. V reakci na to Golob oznámil, že navrhne svolat rovnou referendum o členství země v Severoatlantické alianci. Jsou jen dvě možnosti. Buď zůstaneme v NATO a budeme platit členství, nebo z aliance vystoupíme. Vše ostatní je populistické obelhávání občanů Slovinska. Uvedl premiér v prohlášení zveřejněném vládou na sociální síti X. Referendum podle něj ukáže opravdovou vůli lidu. Obě referenda by měla být konzultativní. To znamená, že by se výsledkem vláda nemusela řídit. Čili takovéto podpůrné referendum. No, když to můžou udělat Slovinci, proč by se to nemohli udělat my třeba? Ne? Proč by se to nemohli udělat? Protože toto bude víc a víc častější, že ty země budou vystupovat z té aliance, protože jim to za A nic nedává, za B. Je to teroristická organizace a pravděpodobně lidé nechtějí financovat násilí, vraždění a genocidu, kterou páchá tato svoloč. Zůstaneme ještě u té krásné ekonomiky, skvělého ekonomického řízení Evropské unie. Německé, no jo, tak německé automobilky s brutálním propadem zisků čelí hororovému scénáři. Sami Němci shrnuli, co rozhodne o jejich osudu. Je to článek 3 dny starý. Němečtí výrobci dlouho vládli automobilovému světu a zejména ti z prestižních vod si mastili kapsy vysokými maržemi. Pak ale vsadili na špatného koně a jejich obchodní model se hroutí. Jen BMW zůstává jednookým mezi slepými. Proč asi? Německý automobilový průmysl se už nějaký čas potýká s krizí, jakou dlouho nezažil. A zvlášť patrné je to po prvním letošním pololetí, kdy největší jeden za druhým zveřejňují zprávy o až brutálním poklesu zisku a marží. Bojují s poklesem odbytu a upravují své vyhlídky na zbytek roku. Audi budíš příkladem za všechny. Pozitivní zprávy ale nepřichází od žádné z automobilek. Kolegové z německého Focusu se nyní na situaci v celém oboru podívali, analyzovali veškeré výzvy a trefně říkají, že firmy čelí hororovému scénáři, kterým je pochopitelně bankrot, ať už jakéhokoliv typu. Každá z firm je ale v trochu jiné situaci a tak nastalý stav popsali v 7 bodech, kterými se trefují hřebíček přímo na hlavičku. Klíčový závěr jejich analýzy se nabízí sám. Pod drobnohled se dostaly značky Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche a Volkswagen. Ze všech je ale jen jedna v situaci, kterou nelze nazvat skutečně tragickou. Ta mnichovská. Důvod je prostý. Jen BMW se rozumně vyhnulo bláhové sázce jen na elektrická auta, která měla nahradit ta spalovací v co nejširší míře a nejkratším čase. BMW na tuhle vlnu nenaskočilo. Místo toho soustavně uvádělo, že i po roce 2030 budou spalovací auta tvořit minimálně půlku veškerého odbytu. Přesto si ale s elektrickým ohněm zahrává dost na to, aby i ono mířilo s klíčovými ukazateli dolů. Větší technologická otevřenost ale není jediným důvodem, proč BMW momentálně nemá takové problémy jako konkurence. Mnichovské automobilce se totiž zároveň povedlo strategicky rozmístit své továrny tak, že dokonale zapadají do fungování dnešního světa. Stačí se ostatně jen zadívat na fokusem diskutovaný bod číslo 1, tedy na americká cla. Těmi je zasaženo hlavně Porsche, které v USA nevyrábí ani auto. Zisk automobilky za první letošní půlrok se tak snížil o masivních 32 miliard korun. Problémy má nicméně i Mercedes, navzdory výrobě v USA, jenže jde o nevyhovující zboží. BMW v americkém Spartanburgu produkuje hlavně svá SUV, což mu po uzavření nové celní dohody mezi USA a Evropskou unií zisky snadno i zvýší. Cesta na starý kontinent je totiž spojena s nulovým tarifem. A jelikož 60% zámořské výroby jde na export a z velké části míří hlavně do Evropy, je výroba v USA najednou ještě levnější než dosud. Dalším problémem je fakt, že německé značky začínají pod nohama ztrácet čínskou půdu, což je bod druhý. Ten se už v nepříjemné rovině týká i BMW, jehož prodeje v říši středu, stejně jako u Mercedesu, poklesly o 15%. Daleko hůř je na tom ovšem s 30% propadem Porsche, kterému se snaha o rychlou elektrifikaci vážně nepovedla i kvůli jeho úzkému portfoliu. Zbylé německé automobilky nabízí víc modelů a mohou si dovolit zabít jednu ze svých dojných krav, aniž by vyloženě trpěli. Porsche nikoli. Výrobci se s problémy snaží vyrovnat pomocí výrazných škrtů, což je bod číslo 3, který vede k drastickému propouštění. Volkswagen se rychle zbavil desítek tisíc lidí. Fungování značky to jistě zefektivní. Krátkodobě to ale stojí peníze a dlouhodobě hrozí dalším zhoršením kvality, kterého jsme už nějakou dobu svědky. Znovu lze přitom poukázat na bateriový pohon, který si vyžádal vysoké investice, kvůli nímž následně třeba do interiéru zamířili horší materiály. Že sázka na elektromobilitu nebyla šťastnou, znovu dokazuje BMW, které k podobným škrtům nemuselo přistoupit. Mnichovská automobilka navíc byla ve svých prognozách spíše skromná. Vlastně tedy nemusí přicházet s redukcemi někdejších odvážných plánů, což je bod číslo 4, jako je tomu u Audi, Mercedesu, Porsche a VW. Třeba Zuffenhausenská značka dříve mluvila o 20% ziskové marži po prvním půlroce, je však na 5,5%. A takové minely následně budí povyk. Přestože nicméně prodeje a zisky automobilek klesají, na prahu bankrotu pochopitelně žádný z nich není, jen tím směrem míří. Finanční polštář, to je bod číslo 5, má každá z nich. Třeba VW disponuje likvidní hotovostí ve výši 698,25 miliardy korun. Zapotřebí ovšem je, aby znovu vyráběl auta žádaná většinou, nikoli jen pár procenty publika, jinak se každá rezerva dříve nebo později nevyhnutelně vyčerpá. V rámci 6. bodu Focus dodává, že jakkoliv koronavirus v prvé chvíli výrobcům ublížil, vzápětí jim pomohl k dosažení rekordních ziskových marží. Stávající úrovně ale nejsou jen návratem k normálu. Takové Porsche je na tom špatně jako dekády ne. Znovu je tak třeba pamatovat na elektromobily, které jsou pro automobilky obvykle silně prodělečné, Ještě víc pak v Číně. Tam lépe prosperují domácí automobilky, které dokáží být přirozeně levnější. Západní značky proti tomu nemají jak bodovat, dokonce ani ne ve chvílích, kdy přichází s elektromobily vyvinutými společně s místními výrobci a zaměřenými čistě na čínské publikum. V Evropě jsou pak na tom sice prodejně lépe, ovšem i když jsou u toho výrazně vyšší ceny, zisk se kvůli vysokým nákladům, daným vysokými mzdami či cenami energií nedostavuje. Spíše se automobilky snaží svá elektrická auta prodávat pod výrobními náklady, aby dosáhly cílů požadovaných absurdními přerozdělovacími mechanismy Evropské unie. Suma sumárum se tak německá automobilová branže dostala na okraj propasti. Spadnout tam nemusí, ale musí proti tomu začít něco rychle a intenzivně dělat. A to nedělá. Nemění strategii, spíš mění okolnosti, za kterých míří pořád stejným směrem. Tušíme tedy, že o klesajících ziscích ještě párkrát uslyšíme, dokud zejména koncern VW a Mercedes-Benz nepochopí, na jak kulhavého koně usedli a sebevětším bičem jej ke klusu nepřivedou. No, to si myslím, že je hodně výživný článek. A někdo řekne, no dobře, tak to jsou Němci. Pozor, 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 pozor. To má hned dva dopady. Pochopitelné je, že jedna z cest je zdražení těch aut. Dneska si všimněte, auto za milion není vůbec nic výjimečného. Bývaly doby, kdy jste si za milion kupovali opravdu jako honosná auta. Nebo minimálně auta od hodně renomovaných značek, když to takhle řeknu. No, ale najednou tady máme běžná rodinná auta, která jsou taky za milion. Takže jak to bude ten trh absorbovat, to za prvé. No a za druhé, hodně těch komponent a hodně té prvovýroby na tom je závislá česká ekonomika. Čili my jsme z velké části hodně závislí na německém automobilovém průmyslu. Bude-li se tam omezovat, jakože se tam omezuje, no tak prostě se budou hroutit ti subdodavatelé tady v České republice. No, uvidíme. Bohužel, ale přesně jak tady píšou, nikdo nic neřeší. Přece muselo být evidentní, že to bude slepá ulička, když není infrastruktura. Svět se potácí v energetické krizi. Svět se potácí v krizi, že nemá elektřinu. A oni dělají elektromobilitu. No to je přeci bláznovství. Za prvý, za druhý. Teď jsem zase slyšel na mainstreamu takovou úvahu, že ty tepelné elektrárny na uhlí a na plyn, jo, že se budou časem přebudovávat, protože nebudou potřeba. Já nevím, kdo na to přišel, že nebudou potřeba. Zatím se ukazuje, že jsou potřeba a kurňa hodně. Výhoda těch elektráren je ještě jedna. Když postavíte jadernou elektrárnu, tak pochopitelně toho příslušenství tam máte obrovské množství. Snažíte se postavit co nejvýkonnější aparát na jednom místě. Pak pochopitelně máte nějakou lokalizaci, teď musíte ten výkon někam umět převést a tak dále. Když máte víc menších elektráren rozprostřených po tom regionu toho státu, no tak můžete lépe balancovat tu síť, protože můžete zapínat a regulovat z různých stran, jo, když takhle řeknu. Ale chci se vrátit k tomu, oni říkali, že ty tepelné elektrárny budou předělávány, a teď poslouchejte dobře, na sídla umělé inteligence, ještě takhle řeknu. Tam bude sídlit umělá inteligence. Proč? Tam budou ty obrovský počítače, který potřebují to, co se tam nalézá. Prý hodně elektřiny se tam nalézá. Tak já nevím, jestli tam nalézá hodně elektřiny. Ta se tam vyrábí, a když se nebude vyrábět, takže hodně elektřiny a hodně vody na chlazení těch super výkonných počítačů. To jsem na to zvědav. To je zase nějaká chorá hlava vymyslela. To zase bude problém. Takže já za sebe, já mám takový pocit, že tady nějaká parta neduživých blbů neustále vymýšlí, jakým způsobem odprásknout to, co ještě funguje, aby opravdu nastal ten chaos, ze kterého vyjde ten nový světový řád podle Orwella. A to, že se tady otevřeně bavíme o té elektromobilitě a o těch všech věcech, by mělo také přispět k nějaké změně jakoby v tom vůbec nazírání na tyto věci, kdy ta elektromobilita je to možná zajímavé, jako se v tom svést, ale je potřeba o tom uvažovat, jako že když si to pořídí většina lidí, tak co se stane? To bude právě to, co dovolím se říct, že skoro nikdo neví. Jo. Můžeme se o tom dohadovat, budou blackouty, já nevím, co všechno. Ale nic jiného to nepřinese. Pojďme, zahrajeme si a písničku, no a potom se zase vrhneme na nějaká téma.
Pokým krásně svitá, zostane prikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu. Nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil. Duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný. Ak v teba uverím, znova sa ma navždy dotkni. Ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem. Cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Pokým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech ta jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil. Duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný. Teba uverím, znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť, milovať ťa budem pokým, ostanú hviezdy nad nami. cestách nás bude strážit láska s boskami. Stráži láska s boskami.
A už jsem tady zase zpátky. Legendární píseň od Elánu. To je tak, když se najdou duše v povetří. Co by to tak mohlo znamenat? No přeci to je jednoduché. Když vás potká to obrovské štěstí, že můžete sdílet svůj život s plamenným partnerem, tak neexistuje nic krásnějšího. Ale může se to podařit, i pokud se vám podaří potkat se ve svém životě třeba s partnerem, že to je z vaší duchovní rodiny, pochopitelně párový partner. Jo? Znamená, není to přímo plamený, ale je párový. Patří do té skupiny element, ženský element, pochopitelně, tak se to páruje. Takže to pak máte v té duchovní rodině, to máte zaděláno na krásný vztah. No a ty vztahy až s obdivem některé dokáží lidé korigovat, byť třeba toto štěstí neměli. A to byla asi ta největší oběť, kterou může člověk v životě udělat. Mě tady pořád se mi zavírá gate, tak doufám, že to všechno bylo slyšet. No, mám tady 17. summit BRICS, ještě takové ohlednutí se za tím summitem, trošku z jiného úhlu pohledu, protože bavíme se o těch ekonomikách, ať je to americká ekonomika, kterou teď se snaží vykopat z toho hrobu Donald Trump a připojit ji na přístroje a rozdýchat ji. A nebo ať je to ta ekonomika evropská, která naopak spadla do komatu, je na přístrojích taky, ale brzy bude pohřbena. Čili jak ten BRICS, což je jiná civilizace, je civilizace západní a civilizace BRICSu. To znamená, je to ta civilizace, která jedna pracuje na novém světovém řádu podle Orwella a ta druhá pracuje na novém světovém řádu, který se jednou stane državovým. A Vladimír Vladimirovič ví přesně, k čemu směřuje Ruská federace s ostatními zeměmi. Protože to, co oni budují, jednou bude velkou državou. Tak se 17. summitem BRICS v Rio de Janeiro se lokomotiva BRICS nadále pohybuje tiše, ale nezaměnitelně prostřednictvím měnících se obrysů globální moci. Tak je to je z 5. srpna letošního roku. Autorem je doktor Rais Hussein. Se 17. summitem BRICS v Rio de Janeiro se lokomotiva BRICS nadále pohybuje tiše, ale neomylně přes měnící se obrysy globální moci. Kromě hlavních debat o expanzi leží měnové alternativy nebo institucionální reforma hlubší kontinuita, záměrné stále koordinovanější úsilí globálního jihu utvářet posthegemonický řád, jeden summit po druhém. Systematický přezkum deklarací BRICS z let 2009 až 2025 neodhaluje roztříštěnost, ale tematickou soudržnost a stabilní institucionální růst. Blok se přesunul z reaktivního hlasu na konstruktivního architekta. Kritici však přetrvávají. Někteří zavrhují BRICS jako něco víc než obchod s hovory, dlouhým na prohlášeních, krátkým na doručení. Ale tento názor již neplatí. Podrobné čtení prohlášení odhaluje rostoucí technickou koordinaci, kontinuitu politiky a formalizované struktury. Samotné texty, které kdysi byly uváděny jako důkaz vágnosti, nyní nabízí důkaz o zrání ekosystému řízení. Během 17 let zůstalo několik základních témat konstantní. Výzvy k reformě globálního vládnutí, zejména Rady bezpečnosti OSN a Bretton Woodských vodcových institucí se zostřily. Stejně tak mají afirmace suverenity, nevměšování se a multilateralismus zakotvené v mezinárodním právu. BRICS se důsledně staví proti jednostranným donucovacím opatřením, zahraniční intervenci a mimozemskému uplatňování práva a zároveň zdůrazňují mírové řešení sporů a svrchované rovnosti. Dozrála i mírová a bezpečnostní spolupráce. To, co začalo jako rétorické odsouzení terorismu, je nyní podpořeno pracovními skupinami, akčními plány a technickými koordinačními platformami. Prohlášení BRICS se stále více zabývají regionálními konflikty. Palestinou, Sýrií, Sudánem, Ukrajinou. Nejen v solidaritě, ale jako normativním hlasem pro mezinárodní právo a humanitární principy. Podpora Afriky, Latinské Ameriky a nejméně rozvinutých zemí se posunula od symboliky ke strukturovaným rámcům. Zavedení statusu BRICS Partner Country spolu s refrénem Africká řešení afrických problémů signálů přechod od advokacie k architektuře. Ve finanční oblasti se kritika dolarové dominance BRICS přesunula z držení těla do praxe. Nová rozvojová banka, NDB, a podmíněné rezervní ujednání byly prvními kroky. V poslední době prohlášení bloku navrhlo inkubaci mechanismu BRICS multilaterálních záruk BMG v rámci NDB a technické pokroky v oblasti přeshraniční platební interoperability. I když tento vývoj dosud nebyl jmenován, stále více odráží logiku vzájemné úvěrové klírence MCC, decentralizovaného, vyžadujícího obchodního systému, který se vyhýbá jak tvrdé závislosti na měně, tak inflačnímu vytváření úvěru, jak Emir Rešerš navrhl v dialita měny BRICS a nýdery kvality Lebbond to Dollar 2024. V posledních letech také znamená rozhodující posun identity BRICS od platformy k prototypu. Od roku 2021 se technologická práva a umělá inteligence staly ústředním bodem. Blok se posunul od řešení digitálního přístupu prosazování digitální suverenity s novými rámy pro správu umělé inteligence, kybernetických norem a suverénní digitální infrastruktury. BRICS je také institucionálně hustá operační ekosystém bloku, který již není jen platformou summitu, zahrnuje nyní stále pracovní skupiny, mezibankovní platformy, sítě think tanků a fora občanské společnosti. Prohlášení se stále více odlišují mezi pilířovou koordinací strategie do roku 2030 a podrobnými technickými přílohami znaky skutečné kapacity správy věcí veřejných. Dalším posunem je rostoucí role BRICS v humanitární diplomacii a právní odpovědnost. Od roku 2020 kladou prohlášení větší důraz na humanitární právo, neomezený přístup k pomoci a výslovné odkazy na Mezinárodní soudní dvůr. Blok se staví jako normativní protiváha v systému dlouho monopolizovaném západním právním rámcem. Tato institucionální vyspělost se odráží ve vyvíjejícím se jazykovém bloku. Early Briggs 2009 až 2014 hovořila z hlediska hlasu, reprezentace a multipolarity. Nedávná prohlášení používají asertivnější slovní zásobu. Agilní, spravedlivý, odpovědná, inkluzivní správa. Tento posun signalizuje ambici BRICS nabídnout alternativu založenou na hodnotách, nejen strukturální protiváhu. Zásadní je, že summit BRICS 2025 znamená geopolitický průlom. Vzhledem k tomu, že Indonésie je uznávána jako plnohodnotná členská a 11 dalších partnerských zemí, včetně Malajzie, BRICS zprovozňuje decentralizovaný koncentrický model expanze. Tento model zachovává konsenzus a zároveň rozšiřuje dosah. Dokonce i jeho ekonomický jazyk se posunul. Zatímco kritika západní obchodní asymetrie přetrvává, nyní přichází zabalená do technických nuancí. Zmírňování rizik směnných kurzů pro partnerství veřejného a soukromého sektoru, informační centra infrastruktury, investiční platformy sladěné v ESG a integraci digitálních zelených financí. Expozice BRICS nyní vstupuje do slovníků investiční strategie ne jako politická signalizace, ale jako věrohodná diverzifikační hra. Malajzijský moment. Od pozorovatele k orchestrátorovi. Vzhledem k tomu, že Malajzie nyní předsedá ASEAN, prohlubování a diverzifikace BRICS Plus nabízí strategické otevření. Ne vybrat si strany, ale pomoci utvářet globální hrací pole. Malajzie je dlouho známá svým diplomatickým pragmatismem, multilaterální důvěryhodností a vyvíjejícím se rámcem Madani, jedinečně umístěna tak, aby sloužila jako most i architekt v této éře rekalibrace. Malajzie, která je již uznávána jako partnerská země BRICS, by mohla usilovat o strategické sladění ve třech oblastech – peněžní inovace, řízení technologií a rozvojovou spolupráci. Zatímco prohlášení BRICS ještě musí výslovně přijmout vzájemně si ujmout vzájemného úvěru klírence MCC, logika, která za ní stojí, se formuje. V takovém systému mohou udržitelně vydávat úvěry pouze země, které vyrábějí zboží a služby uznané hodnoty. Malajzie se svým globálně požadovaným vývozem od halal zboží a palmového oleje až po polovodiče a zelené složky splňuje toto kritérium. Její důsledné obchodní přebytky, diverzifikovaná výrobní základna a stabilní měnová správa ji nepovažují nejen jako účastníka, ale jako uzel stability a důvěry v jakékoliv budoucím uspořádání BRICS Plus MCC. Toto sladění důvěry a výroby se přímo připojuje k mechanismu multilaterálních záruk BMG, který nyní inkubuje v rámci NDB. BMG navržená tak, aby snížila riziko infrastruktury a projektů udržitelného rozvoje, snižuje závislost na západních hodnoceních rizik a úvěrových agenturách. Institucionální důvěryhodnost Malajzie a investiční správa činí dobře, že správně funguje nejen jako příjemce, ale jako regionální kotva. V kombinaci s logikou podobnou MCC nabízí PMG druhou stranu rovnice, mechanismus kolektivní důvěry, který zajišťuje, že produktivní záměr se promítá do investovaných výsledků. Strategická hodnota Malajzie se dále sílí. V digitální a finanční oblasti by mohla hostit fórum ASEAN BRICS Plus o správě umělé inteligence, standardech datových toků, a kybernetické bezpečnosti. Ve vývojové sféře může Malajzie vést islámské finance, halal regulační konvergence a rámce pro biologickou rozmanitost, vkládání norem založených na hodnotách v nově vznikající architektuře globálního jihu. Vzhledem k tomu, že regionální sousedé, jako je Indonésie, nyní plní členy BRICS, je potenciál pro regulační soudržnost a diplomacii inovací bezprecedentní. Příběh BRICS už není o formování bloku, jde o rámcovou evoluci. Otázkou není, zda se svět stává multipolárním. Jde o to, zda se nově vznikající aktéři jako Malajzie posunou vpřed nejen proto, aby se přizpůsobili novým strukturám, ale aby je utvářeli. V tomto duchu není cesta Malajzie v souladu nebo v opozici, ale ve spoluvytváření. Přivádí hlas ASEAN do jádra BRICS+, vkládá vzájemný úvěr do obchodní logiky a sladí inkluzivní správu s pragmatickým multilateralismem. Okamžik je otevřený. To příležitost je otevřená, ale okno je úzké. Není to jen šance pozorovat historii. Je to pozvánka, která vám pomůže navrhnout další kapitolu. Dr. Rais Husin je zakladatelem Emir Research think tanku zaměřeného na strategická politická doporučení, založená na přísném výzkumu. Si myslím, že dobrý. Tady z toho vyplývá to, o čem se tady dlouho bavíme, že nejde o jakýsi pokus pod úrovní nějakého pozorování, jak se vyjádřil Václav Klaus. Ale dneska BRICS se svojí progresivitou růstu ve všech důležitých oblastech, nejenom v ekonomice, nejenom v monetární zóně, bezpečnostní zóně, v zóně mezinárodního práva, v zóně vytváření novodobých vztahů mezi zeměmi, respektive obnovu těch vztahů na původní a kvalitativně vyšší úroveň, je nesmírně důležitou věcí a lze to považovat za vklad do udržitelného míru. To si myslím, že je právě ten signál, že BRICS bude ústřední civilizací na této planetě a odumírající bude právě něco tak zrůdného, jako je Evropská unie, kolektivní západ, struktury typu NATO, WHO a podobně. Čili četl jsem vám o vyspělé světlé budoucnosti, kterou nenastolí žádný bílý klobouky, já nevím kdo, jako. Budou ji nastolovat samotné země, budou ji nastolovat sami zevnitř, sami ze sebe, jako touhu po lepší budoucnosti a vyšší životní úrovni za udržitelných podmínek. Si myslím, že je rámec, na kterém to celé může stát. Ne žádný diktát od nějakých byrokratů z Bruselu. Ale každá země přichází s tím, co je schopna do toho nového světa přinést jako pozitivum, jako něco, na čem se dá stavět. Vista Malajzie třeba. Jako pokud toto dokážeme docenit, uchopit ve svých myslích, dokážeme si to představit, co se tady vlastně v rámci BRICSu rodí, jo. Tak si myslím, že jsme přesně na počátku té nové éry, nové civilizace, nového světového řádu. Když někdo mluví o světovém řádu, pochopitelně všichni vidí NVO, jakoby vidí ten orwellovský svět. Ale to je pojmenování, technokratické pojmenování. Nový světový řád je technokratické pojmenování. Nový světový řád podle Orwella je ideologická verze tohoto technokratického pojmenování. Je to jedna z verzí, ano? Takže BRICS vytváří jinou verzi. A ta verze je verze, která přivede svět k državovému uspořádání. Všechny atributy, které tady čtete, když si pročtete pracovní skupiny, co ty pracovní skupiny mají za úkol, na čem pracují a případně co už také dopracovali. Tady je potřeba se vrátit asi tak tři ty summity zpátky a projet si to, vyhodnotit to a zjistíte, že opravdu od těch prohlášení a o tom mluvení, o tom, že to bude, už se v mnoha případech to stalo a už se zase mluví a připravuje se a plánuje se, co se na základě těch prvních kroků uděje jako druhé kroky a následné kroky. A to celé směřuje jenom k jedné jediné věci. K novému uspořádání a k novému spravedlivému uspořádání světa, které ale vychází z toho současného stavu. Čili je to přerod toho zoufalství, které je pochopitelně složitější u nás, než třeba v té, byť se to teď bude zdát jakoby hrozný, jo, třeba v té Malajzii nebo v těch afrických zemích. Protože ty země startují z nějaké bídy, chudoby, poroby těch neokolonistů, těch neokoloniálních zvrhlých metod, které tam zavedli ti bývalí kolonisté. Tam se to jenom osvobodí a jdou si ponovu svojí cestou. My se nejdřív musíme zbavit předsudku sami v sobě, že to, co tady žijeme, je to nejlepší. Pak se toho musíme umět zbavit a pak můžeme začít budovat. Takže zatímco oni půjdou z nízké životní úrovně k vyšší životní úrovni, tak my musíme načas tu životní úroveň jako kdyby ztratit, ale je to spíš mentální ztráta. Jo? Lidé si totiž myslí, že bez Evropské unie nemůžeme mít životní úroveň na nějaké vysoké úrovni. Naopak, díky NATO a díky Evropské unii máme tu životní úroveň tak nízkou a tak jsme na tom špatně. Já vím, že na tom ještě nejsme tak špatně, že tady nemusí lidé umírat ve válce, ale lidé tady umírají ve válce, která je nazývána biologickou válkou. Lidé tady umírají, protože máme špatné potraviny, lidé tady umírají, protože nás tady sprejují. Lidé tady umírají na nemoce, které nám sem oni schválně implementují v rámci biologické války, kterou s náma vedou. Takže není pravda, že tady neumírají lidé, tady umírají lidé. Umíráme tady ve válce, na civilizační choroby a tak dále, a tak dále. Čili tohoto všeho se můžeme zbavit. To je úkol, který před námi stojí. Že nám v tom může výrazně pomoct Ruská federace, to ano. Dohoda 2+4 na stůl, což je jenom otázka času. Pochopitelně ti všichni propagátoři buď stáhnou ocasy nebo utečou na západ, dobře, my je tady nepotřebujeme, ať si jdou za svým a nechť zhynou v tom západním koutě toho hnijícího světa. Na kom budou parazitovat, koho budou ničit, za čí peníze budou žít. To takhle doteďka fungovaly. Paraziti, kteří žili jenom proto, že ostatní něco vytvářeli. Ti, co tvořili, tak oni z toho byli živi. Paraziti. No a tomu, jak si bude odtroubeno. To jsou krásné zítřky. Pokud se chcete víc dozvědět o BRICSu, tak víte, že jsme pro vás připravili stránky, aby se vás mohli informovat, že třeba, takže třeba, vydržte, já to tady, ať vám to řeknu úplně přesně, když si najdete na adresu www.brices.cz.info, takže když si zadáte brices.cz.info, tak jste na stránkách Českého spolku Přátel BRICS a my tady se snažíme vás nějakým způsobem o tom všem informovat. Máte tady ekonomická data, máte tam mnoho materiálů, řeknu, který vám pomůže si dělat obrázek o tom, že to, co tady já o BRICSu říkám, že opravdu tam ten BRICS pije. A je to veliká šachová partie Vladimíra Vladimiroviče. Tu partii hraje se svými dalšími tvůrci nové civilizace. Ať už ti tvůrci jsou osvícení stejně jako on nebo ne, ale spolupracují s ním na tom. Duchovním takovým tím otcem, realizátorem vymýšlení asi témat a tak dál, na tom se podílí celá skupina lidí. Ale pochopitelné je, že někdo to musí zastřešovat, ten někdo je Vladimír Vladimirovič, takže BRICS se odpoutává od těch záležitostí, které ničí tento svět. Je logické, že to musí dělat jemně, citlivě, protože revoluční cestou by se otevřel prostor opět pro nějaké špatnosti. A válkou se nic dobrého nevybuduje. Čili je potřeba, aby všechno se stihlo urodit, ne aby to tam bylo dovezeno. Musí se to urodit jako plody na stromech těch jednotlivých zemí, těch jednotlivých tvůrců, národů i menšin, které tam v tom regionu žijí. Oni se s tím musí nějakým způsobem ztotožnit a musí to být jejich ovoce. To je asi to nejdůležitější. No, možná asi je čas na písničku, bych řekl, tak si zahrajeme. Já tady mám jednu novou písničku a teď nevím, jestli jsem si ji sem dal nebo nedal. Projedu. Mám na mysli písničku. Sem dám. Nevadí. Zahrajeme si olympiky. No a já tu písničku zatím připravím. Tak. Thank you. Petr Janda, pochopitelně se svým stýskáním, po všech, kteří odešli a zanechali nějakou stopu v našem životě. No, my už taky víme, že ne všechny ty stopy byly pozitivní, ale vlastně, když se budete bavit s moudrým člověkem, tak vám určitě neřekne, že kdyby to mohl vrátit, tak to někde vrátí ten život a půjde jinou cestičkou. Se rozhodli v určité fázi vývoje našeho bytí nějakým směrem a přišla buď korekce, nebo nám to přineslo nějaký posun. Čili se vracet, protože všechno bylo pro něco. Vždy jsme něco získali, byť jsme něco ztratili. A tak to prostě v životě je, tak je to zařízeno. A je blbost, jako si říct, já bych se vrátil, udělal bych to jinak. Tak jestli to vím, že jsem udělal hloupost, tak to je to největší, co z toho můžu získat. Tady jsem udělal chybu, takhle jsem se zachovat neměl. Protože nakonec stejně se to nějak vyvinulo a stejně nějakým způsobem se to, když si budete uvědomovat ty chyby, tak se to napraví. Asi tak. No, já mám tady, už jsem to zmíšil, ale přeci jenom chci to ještě dneska probrat jako součást toho, co dneska tady povídáme v tom bloku, jako kdyby vývoje nové civilizace a zánik té civilizace staré, jo, ve které se momentálně nacházíme. Maria Zacharovová i Vladimír Putin přitvrdili ve své retorice a už si nenechávají podsouvat, co má Moskva dělat. Jo. A vlastně z celého toho v jejich vyjádření vyplývá právě to, co jsem řekl. Ten upadající svět upadá proto, že takhle, důkaz úpadku toho světa je, jací lidé v uvozovkách, to lidé, jo, jaké bytosti vůbec tady se dostali do těch vedoucích pozic. To je jednoznačný důkaz o tom, že to není vůbec nic zdravého, že to je úplně někde, někam se to úplně posunulo do rovin totální žumpy a úpadku. Vládnou nám tady uchylové, feťáci, pedofilové, jo. Nakonec, pojďme si poslechnout Marii Zacharovou, protože o tom celém to vlastně je. Buď bude celá planeta pod nadvládou uchylů,
либо вся планета будет находиться под гнетом извращенцев, а это
так. Je to tak, люди, которые трансплантуют половые органы детям, jsou uchylní, bodka a vykričník.
И восклицательный знак.
Buď my, jako celá planeta, povíme, že toto je norma, vědět, že je to zvrátenost, alebo dáme sebe a svým dětem šancu na budoucnost. Nie menej. O toto se vedě boj. Nie o území, tak těžně ani tak o zdroje, ale o to, či budeme normální, alebo budeme novo normální. To je naprosto výstižně řečeno. Buď si necháme vnutit, že uchylové, pedofilové, feťáci, zvířata, polozvířata, která nám tady dneska vládnou, nacisti, fašisti a tato verbež, korupčníci, kolaboranti, vlastizrádci, to jsou ty naše hodnoty, a nebo prostě řekneme stop, musíme jít jinudy. To, o co se bojuje dneska v podstatě na Ukrajině, je boj tady o to. Na Ukrajině se bojuje o to, jestli se půjde cestou BRICSu a Ruské federace, Indie a všech těchto zemí, které dneska skupují po světě mnoho firem, protože ekonomicky rostou, anebo budeme v ekonomickém, morálním a existenčním úpadku. Proč? Protože svět přichází ten, ta civilizace umírající přichází do své poslední fáze. Tak to prostě je. Ne jinak. Není to jinak. Je to prostě takhle. Vladimír Putin se k tomu ještě vyjadřuje. Putinovo poselství Západu. Kdo si vlastně myslíte, že jste? Neustále slyšíme jen musíte, měli byste, varujeme vás, ale kdo vy vlastně jste? Vladimír Putin dává jasně najevo. Čas jednostranných příkazů skončil. Západ mluví, jako by mu patřil svět, ale už dávno se ztratil. V hybris, v dekadenci, ve dvojí morálce. Zřejmě jste zapomněli, kde je vaše místo, říká Vladimír Putin. Možná je na čase vám to připomenout. Karty se míchají znovu. Už ne pod nadvládou globalistických elit, ale v napětí mezi suverénními národy, svět stojí na rozcestí a kdo si myslí, že může i nadále zacházet s ostatními zeměmi jako s figurkami, ten brzy pocítí následky. Vladimír Putin se sešel pochopitelně s běloruským prezidentem Lukašenkem. Mají úzké vztahy s Čínou, s Indií. Všechny ty země se provazují i v bezpečnostních sférách. Kde jsou nejvyspělejší zbraně? Kde najdete nejvyspělejší zbraně? V Rusku a v Číně. Proti tomu chce ten kolektivní Západ bojovat? Jako. Oni upadli. Vladimír Putin to neříká z pozice toho, že si chce vylejt srdéčko, nebo ne. Jednoznačně nastavuje hranice. Vladimír Putin jednoznačně říká, buď vám vymezíme vaše místa, a vy to přijmete, uvědomíte si, že jste chcípající civilizace. A jestli budete chtít útočit na naše národy, tak my vám to vysvětlíme. Se vším všudy, co k tomu patří, vám to vysvětlíme. No, mají co chtěli. To, že je ta civilizace západní totálně upadající, to bych vám tady teďko rád trošku přiblížil. V několika příkladech. Rozmazlení a líní důchodci si prý žijí v luxusu na cizí účet. Je to reakce na článek, který vydala jistá soudružka Bára Divá, která napsala článek Důchod není chudoba, je to nekonečná dovolená na náš účet. Taky tady Leňa jí to vysvětluje. Důchodci si prý užívají nekonečnou luxusní dovolenou na náš účet. To je jako fakt. A Barčo, ty jsi klidně studovala i na můj účet a to je jako v pořádku? Dej adresu, pošlu ti fakturu. Tak si pořád říkám, jestli vůbec někdo může být tak nebetyčně hloupý a nenávistný. A Barča vždy ukáže, že ano, může a je. Proč někdo tak nenávidí zrovna důchodce? Co jí udělali? Měla krutou babičku, co jí řezala holí? Přebrala jí nějaká seniorka chlapa? Nebo proč je někdo tak strašně zahořklý a nenávistný? Proč otravuje život sobě i širokému okolí? Samé otázky a žádné odpovědi. Možná by s námi Barča mohla sdílet i důvod své nenávisti k těm nejzranitelnějším. Nebo má jen pocit moci, když kope do někoho, kdo se ani nemůže bránit. Především bych chtěla Barče připomenout, proč se odchází do důchodu. Slovy klasika je mladá a blbá. Člověk stárne a ztrácí síly. Sedmdesátník nezvládne to, co třicátník. Ani fyzicky, ani psychicky. Navíc s věkem přichází nemoci. A představ si, že i taková obyčejná stařická zapomnětlivost, a nemyslím hned demenci, dokáže pěkně potrápit. Zaměstnavatelé nechtějí zaměstnávat už padesátníky s výmluvami, že jsou pomalí, neproduktivní a často nemocní. A přitom u většiny padesátníků je to nebetyčná blbost, která pochází ještě z 90. let. Pro sedmdesátníky to ale už většinově platí. Jsou pomalejší, pomaleji jim to myslí a rychle se unaví, čest šťastným výjimkám. Není to nic špatného, protože je to naprosto přirozený proces stárnutí. Proto se civilizovaná společnost o své staré spoluobčany stará, například tím důchodem. A civilizovanému a hlavně slušnému člověku to není za těžko. Bere to jako samozřejmost, protože i on bude jednou pomoc druhých potřebovat. A také by se mu nelíbilo, když by přišla nějaká mladá husička a začala do něj kopat a nadávat mu za to, že si dovolil zestárnout a neumřít, pokud možno před odchodem do důchodu. Barča neustále dokazuje, že nepatří do civilizované společnosti a už vůbec není slušný člověk. Protože i ty pověstné hyeny se ke svému druhu chovají mnohem lépe. A bylo by fajn, kdyby aspoň mluvila sama za sebe, protože ne všichni produktivní hňupové, jak nás pojmenovala, mají problém s odváděním na důchody. A pokud s tím paní podnikatelka problém má, tak ať si důchodové pojištění platí jen minimální, minimum. Nepodnikám, tak jsem konkrétní podmínky nezjišťovala. Pak ať nebulí jako želva, až sama nedostane, nebo až sama dostane kulový. Ještě bych se chtěla pozastavit nad tím, že důchodci si akorát dopřávají luxusu, kupují samé čokolády, drahé uzeniny a výběrové sýry a válejí se po lázních a luxusních dovolených. Větší pitomost jsem totiž ještě nečetla a to jsem se setkala už s letčím. Tak jasně jsou i bohatí důchodci, ale kolik jich je? Medián důchodu je nějakých 21 tisíc. Ať si Barča vyzkouší, kolik luxusu si za to pořídí po zaplacení bydlení a dalších nákladů. A ano, Barunko, dokonce i ti, co mají byt ve vlastnictví, a určitě jich není většina, musí platit fond oprav, elektřinu, plyn a další a další. Chtěla bych také vidět ten permanentní mejdán, když člověk špatně chodí, protože ho bolí klouby a zlobí další neduhy. A mimochodem, do lázní se jezdí na doporučení lékaře, takzvaně na křížek. To znamená, že lázeňskou péči hradí zdravotní pojišťovna, může jet kdokoliv, kdo má příslušnou diagnózu. Závidět důchodcům i nemoci, to už je fakt hyenismus nejhrubšího zrna. A abych tady nebyla jen za bláznivého teoretika, co se zastává důchodců, moje matka je sama, jako mnoho starých lidí. Má pár stovek přes průměrný důchod, tak vidím názorně, jaká je to hitparáda. Podotýkám, že je vysokoškolsky vzdělaná, tak určitě nikdy nepracovala za minimální mzdu. Když zaplatí všechny nutné náklady, moc jí už nezbývá. Nevím, z čeho by ty drahé sýry a další luxusní položky kupovala, protože to by pak musela být po zbytek měsíce ohladu. A vzhledem k tomu, že u nás žádné mejdany pro důchodce nikdo nepořádá, popadá i tato položka. Nakupovat chodím celkem pravidelně, ale důchodce s vozíky přetékajícími luxusními nákupy nikde nepotkávám. Za to vídám dost mladších s láhvemi alkoholu a kartony cigaret. Nedávno jsem zrovna nechtěně vyslechla hovor mladé maminky, když vysvětovala dítěti, že ty jogurty opravdu koupit nemůže, protože nemá korunky. Zvláštní, že zrovna kupovala několik lahví alkoholu. U nás se říká, že karma je zdarma. A Barče z celého srdce přeju, aby se ta její karma pořádně vyřádila a aby dostala sežrat všechen ten hnus, co už vypustila do světa. No, tady to nám dala paní. Barča. To jsou ty debilové, co píšou pro ten hlavní proud. jsou ty, co zapomněli, že kdyby ty důchodci nevybudovali to, co tady máme, tak oni by si to nemohli užívat. Že kdyby ty důchodci do té společnosti nepřispívali svojí prací a tím vším, co pro tu společnost udělali, tak by ta společnost byla na výrazně nižší úrovni a ta Barča by třeba nemohla ani studovat. Ale jak vidno, tak Barča je jelito, mladá a blbá, ale hlavně naprosto pomatená. Ale není jediná, takových je tady spousta. Je jich tu spousta, je jich tu hodně a bohužel systém je podporuje, protože systému se toto naprosto hodí. To je na tom to úplně nejhorší. No. Ale aby jsme to neměli tak jednoduchý, jo. Tak si dáme ještě jeden článek. Ten mě docela pobavil. No to musím tady znovu nahrát. Jak Petru Fialovi utekly povolenky. Jo, tady Lidovky.cz. Já si to budeme moct přečíst. Jak Petru Fialovi utekly povolenky, Češi zaplatí za Green Deal třikrát víc než Němci. Už za necelé dva roky si Češi zaplatí za vytápění domácností a spotřebu pohonných hmot až o 1000 korun ročně navíc. Cena plynu by měla narůst až o pětinu, u benzínu a nafty by měla stoupnout o 3 koruny. Stane se tak kvůli emisním povolenkám ETS 2, které hodlá Evropská unie zavést od roku 2027. Deník Právo navíc v pondělí upozornil, že Češi doplatí na povolenky téměř třikrát více než Němci a některé další státy unie. Emisní povolenky budou totiž všude stejné bez ohledu na to, kolik lidé ve které zemi berou. Jak totiž vysvětlil například Petr Lajsek ze společnosti Purple Trading, jednotná cena povolenek může vypadat spravedlivě na papíře, ale má dramaticky rozdílný dopad. Pro české domácnosti je ve srovnání se západem tvrdší kvůli nižší kupní síle a průměrné mzdě, řekl Právu. Tíha povolenky bude pro nás dvoj až trojnásobná. Na každou korunu výdělku tak dopadá tato ekologická daň v Česku výrazně víc, dodal Lajsek. Jeho kolega Lukáš Kaňok ze společnosti Kalkulátor.cz doplnil, že pro bohatší budou dopady méně dramatické. Naopak rodiny, které bojují s rozpočtem, se mohou dostat do složitých situací. Vládní politici v čele s premiérem Fialou rádi poukazují na to, že to všechno je samozřejmě součástí plánu Green Deal, který za Česko odsouhlasila vláda a Andreje Babiše. Jenže to není úplně pravda. Balíček konkrétních nařízení, jenž povolenky zavádí, schválil Fialův kabinet v roce 2022 za českého předsednictví Evropské unie a ještě sklidil pochvalu od šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové za to, která příkladně Češi Evropu kormidlovali. K finálnímu schválení směrnice pak došlo v dubnu 2024 na Radě Evropské unie, kde proti tomu Fiala a spol. Nijak nevystoupili. Není to tak, že my všechno odkýváme. Ano, odkývali jsme některé blbosti za našeho předsednictví a odkývali jsme je v podstatě z nepozornosti, vysvětlil loni na podzim pro týdeník Echo předseda poslanců ODS Marek Benda s tím, že toho bylo moc a uteklo jim to. Ještě nedávno přitom premiér srdnatě tvrdil, že Češi nic navíc platit nebudou. Na konci června na tiskové konferenci proti povolenkám hřímal, jako by to snad ani neuteklo právě jeho vládě. Nové emisní povolenky zavádět nebudeme, protože nechceme lidi vystavit zdražování pohonných hmot nebo bydlení. Lidé nesmí doplácet na nesmyslné ambice. Naopak pracujeme na tom, abychom celou věc upravili a zrušili, řekl Fiala. S tím, že se mu podařilo získat podporu kvalifikované většiny států Evropské unie pro zásadní změnu emisních povolenek, tak abychom měli jistotu, že nehrozí výrazné zdražení bydlení a pohonných hmot. Jenže to zase nebyla pravda. Jak před pár dny v diskuzi na CNN Prima News uvedl lidovecký ministr prostředí Petr Hladík, žádné zrušení ani odklad emisních povolenek nebude. Česká vláda nemá v současné době v Evropě většinu proto, abychom tento systém buď odsunuli nebo úplně zrušili, řekl Hladík. Dodal, že debaty o tom budou pokračovat v zápětí, ovšem připustil, že to k ničemu nepovede. Vzhledem k tomu, že spousta zemí už to má implementováno, chce to, podporuje to, tak se tak nestane. Na to už se vlastně nedá nic moc říci. Škoda, že v nových textech nejsou povoleny emotikony vyjadřující postoje a nálady jako v internetových diskuzích. Je tam jeden pěkný, s rukou útrpně položenou na čelo. Žádná zpráva nebude. Ministryně spravedlnosti Eva de Croix si najala externího koordinátora pro bitcoinovou kauzu bývalého ústavního soudce Davida Uhlíře. Ten měl do konce srpna o případu vypracovat zprávu. Jeho závěry se de Croix nejspíš nelíbily, takže mu v půlce ukončila smlouvu s tím, že žádná zpráva nebude. Pár desítek hodin poté pod tlaku koaličního hnutí STAN oznámila, že až se Uhlíř vrátí z dovolené, zprávu přece jen se píše. Zpráva nebude, skončil jsem, vzkázal teď Uhlíř. Stan kvůli tomu svolal předsednictvo. Emotikon s rukou na čele a ještě jeden a ještě jeden. No tak je to na palici s nima, to je pravda. Ale co naděláte? No, tak to byl premiér, to byl Piotr Fialenko, to byl Pablb, na kterého tato republika bude dlouho vzpomínat. Ale jak říkám, obroda se blíží, obrodný proces postupuje a zrychluje, což si myslím, že je ta z lepších zpráv. Jo? No, já tady bych mohl zahrát písničku, tu, o kterou běží, protože, a za to jsem rád, rozpadla se koalice odhodlaných, všehoschopných, blbečků, co chtěli jít na Ukrajinu porazit Rusa, do toho by zavlekli pochopitelně i nás. A proč bychom tam chodili bojovat? My přeci nechceme, aby nám vládli pedofilové, feťáci, outsideri a ta verbež. Takže proč? To je jednoduché. My to prostě nechceme. No, pustíme si písničku a jsem rád, že si můžeme tu písničku zanotovat jako jednu z těch vítězných písní. Tak asi. Tak by se to dalo říct. Jo. Pojďme si ji zahrát.
Mám pro vás mocný jeden krátký vzkaz a víckrát s vámi slovo nestratím. Znám všechny vaše triky, dobře znám i vás. Chcete smrt a našich mužů prokletí. Své syny matka nadešená ráda, bez nich nemá žádný smysl žít. Tak nechte si ty řeči život žád. Nenechám si vzít.
Já vedl jsem své syny k boží bázni,
že každý boží tvor má právo žít.
Že války můžou rozpoutat jen blázni a nad strachem, že zvítězí vždy cít.
Teď nahlas říkám ne těm vašim plánům, my snad
oči musí pravda zvítězit. Prý zachtělo se krve vašim pánu, své syny nenechám si vzít. Ne, nenechám si vzít. Své syny chránit mám se mě.
Už nechci vidět svět jen zpoza mříží, už nikdy nechci hlavou do zdi být, už vím, že velké vítězství se blíží.
Své syny nenechám si vzít, ne, nenechám si vzít.
Mám tady takovou zajímavou věc, takové ohlednutí za věcí, která se jmenovala privatizace. Kuponová privatizace a tak dál. To ohlednutí je hodně zajímavé a musím říct, že mi nedalo, abych vám ho nepřečet. Nic, já vám tady přečtu to i ono. Takže, ohledneme se za rozkrádáním českého národního majetku v 90. letech 20. století. Je to zpráva o rozkrádání. Za architekty, alespoň oficiální kuponové privatizace, ač za něj ve své autobiografii Václav Klaus prohlásil Dušana Třísku, lze považovat za A. Žida Dušana Třísku, narozeného 14.4.1946, za B. Žida Tomáše Ješka, rodné číslo 40.03.15, zase Žida Václava Klauze, narozeného 19.6.1941. U jejího zrodu se rovněž nějakou dobu pohyboval Jan Švejnar. Ten kandidoval na prezidenta. Dne 4.10.2001 odpověděl Dušan Tříska, jeden z nejbližších přátel Václava Klause a bývalý agent STB s krycím jménem Dušan, svazek číslo 7704, v rádiu Svobodná Evropa na otázku, zda se nestydí za své otcovství projektu kuponové privatizace slovy. Hlásím se k němu samozřejmě hrdě a myslím si, že jsem schopen doložit, že jsem hrdý a mám na co. Nechme tedy hovořit fakta, ač víme, na co je pan Tříska tak hrdý. Vzhledem k přímé participaci Aleše Třísky, bratra Dušana Třísky na největších finančních zpronevěrách a krádežích a dále s ohledem na blízký vztah Václava Klause k dalším podvodníkům lze důvodně předpokládat, že projekt kuponové privatizace, a já to tady musím číst dál, nevím, to je nějaký výňatek, ale my si to přečteme celé. Takže je to zpráva o rozkrádání českého národního majetku v 90. letech 20. století. Zdroj. Prefer statement na základě publikace Vladimíra Korandy porušování povinností při správě majetku soukromoprávních subjektů. Následující zpráva není a nemůže být úplná a ani se neklade za cíl být úplná a vyčerpávající. Je velmi pravděpodobné, že řada trestných činů a tunelů z jejího spektra úplně unikla, či je zachycena jen částečně či okrajově. Přesto se však snaží zdokumentovat zločiny a krádeže národního majetku, které proběhly v 90. letech, to vše především na základě pravdivých či obecně známých skutečností a faktů, jejichž relevanci a pravdivosti může kdokoliv ověřit. Jejím účelem je jak zdokumentovat a zachytit spáchané zločiny, tak obvinit jejich pachatele. Z drtivé většiny jsou to bývalí komunisté, agenti STB či KGB a osoby židovského původu. Geneze. Neudržitelnost komunistického režimu na konci 80. let 20. století přinutila celý tehdejší bolševický establishment jednat. Byl vyslán signál do kontrolovaných disidentských kruhů k zahájení revolučních kroků. Je zajímavé, že většina důležitých osob, které později obsadily vysoké státní funkce či tunelovaly banky, se rekrutovala z Československé akademie věd či SAV, a to vesměs z prognostického ústavu. V této instituci plné vysokých komunistů působily jména jako Komárek, Klaus, Zeman, Češka, Diba, Dlouhý, Ransdorf, Salzman, Ježek, Klausová a další. Představovali jak kádrovou rezervu pro nový režim, tak kádrový nomenklaturní rezervuár režimu starého. Sám šéf prognostického ústavu, přesvědčený komunista, přítel Che Guevary a místopředseda vlády ČSFR v roce 1990 Walter Komárek ho označil za školu revoluce. Tato revoluce si, jak známo, získala přízvisko Sametová, a to vzhledem k jejímu bezkonfliktnímu a téměř konsenzuálnímu charakteru. Už to naznačuje, že se jednalo o revoluci v pravém slova smyslu a že se nejednalo o revoluci v pravém slova smyslu, ale o programové předání moci, respektive o udržení moci v rukách komunistických kádrů. Již první kroky občanského fora v čele s Václavem Havlem naznačili, že vůbec nejde o žádnou revoluci, ale jen o změnu systému režimu. Bohužel ve vyvolané euforii a v naději na zbavení se komunistického jha se vyškoleným bolševickým revolucionářům z prognostického ústavu spolu s Havlovými disidenty podařilo splnit svůj úkol, změnit režim a ponechat komunisty fakticky u moci. Symbolickým a zároveň tragickým vyjádřením tohoto faktu byla instalace Mariana Čalfy, v té době ještě aktivního agenta KGB, do křesla předsedy vlády dne 10.12.89, kde se trval až do 2.7.1992. Za komunistické éry působil Čalfa v ČTK, poté byl jmenován předsedou Legislativní rady vlády ČSSR
a vyzkoušel i post komunistického ministra. Václav Havel si jej vybral za nejbližšího spolupracovníka. Za A kuponová privatizace. Úvodem jednu kouzelnou větu, kde světově uznávaný ekonom působící ve Světové bance dr. David Ellerman v souvislosti s kuponovou privatizací označil Václava Klause za tržního bolševika a architekta finančního pirátství. Čtenářům zajímajícím se o ekonomii lze doporučit článek doktora Ellermana z roku 2001 pod názvem Lessons from Eastern Europe Svoušer privatization. Nutno přiznat, že nápad kuponové privatizace byl geniálně rafinovaný. Dát lidem pocit, že něco získávají, vybrat za to od nich ještě peníze a následně se legálně zmocnit majetku, který zůstal po komunistech. Za architekty, alespoň oficiální kuponové privatizace, ač za něj ve své autobiografii Václav Klaus prohlásil Dušana Třísku, lze považovat, tady jsem četl, za A Dušana Třísku, za B Tomáše Ježka, za C Václava Klause. A teď, tedy jsem tady už něco četl, vzhledem k přímé participaci Aleše Třísky, bratra Dušana Třísky, na největších finančních zpronevěrách a krádežích, a dále s ohledem na blízký vztah Václava Klause k dalším podvodníkům lze důvodně předpokládat, že projekt kuponové privatizace byl účelově připraven a nastaven tak, aby umožnil beztrestné zcizení národního majetku. Kuponová privatizace se uskutečnila ve dvou vlnách v letech 1992 až 1994. Celková hodnota jmění podniků privatizovaných kuponovou metodou činila 679 miliard korun v cenové hladině ke dni zahájení první vlny. Mediální masáž a propagace byla silná, bylo dosaženo nevídané aktivity a odezvy od občanů, především v zrcadle toho, že za své peníze dostávali bezcenné papírové knížky. Účast v první vlně byla 77% všech oprávněných občanů a v druhé vlně 74% občanů. V první vlně se zúčastnilo celkem 264 investičních fondů, kterým občané držitele investičních kuponů svěřili celkem 71,8% všech investičních bodů investovaných pro první vlnu. To bylo z hlediska architektů kuponové privatizace, respektive osob ovládajících tyto investiční fondy, nejvýhodnější, neboť tím občané ztratili nad svými kupony jakoukoliv kontrolu. Kontrolní mechanismy nad fondy nebyly pro vytrvalý odpor Klause, Třísky a spol. Nikdy skutečně legislativně nastaveny. Ve druhé vlně ucítili příležitost i další dravci a zúčastnilo se již 353 investičních fondů, kterým občané, držitele investičních kuponů, svěřili tentokrát jen 64% všech investičních bodů investovaných pro druhou vlnu. Tímto způsobem získávali investiční fondy faktickou kontrolu nad privatizovanými podniky a jejich majetkem. Na majetek zprivatizovaný kuponovou privatizací čekal dvojí osud. V prvním případě byl ihned zpronevěřen a rozkraden. Zde se jeví slovo krást jako absolutně nejvýstižnější, na rozdíl od jakýchkoliv ekonomických či právních termínů. Princip byl jednoduchý a recept všude stejný. Nevýhodné obchody, zadlužování, systematické vyvádění aktiv a vytváření pasiv, to jest proslulé české tunelování, vše vesměs v režii sehraného a zkušeného týmu agentů STB. Budeme-li se v zájmu vyvarování se obvinění z konfabulace a konstrukce držet odborné ekonomické literatury, konkrétně publikace Kotrba J., Kočenda E. and Hanousek J. The Governance of Privatization Funds, Experiences of the Czech Republic, Poland and Slovenia, Edward Elgar, London, 1999, dojdeme k číslu až 21% z privatizačních fondů na trhu. Ve skutečnosti to však bylo nepochybně více. Ve druhém případě byl majetek dále spravován a do vedoucích míst z privatizovaných podniků byli dosazeni, popřípadě se vrátili, exponenti komunistického režimu. V těchto případech nebyly podniky tunelovány bezprostředně, ale postupně nebo v případě potřeby, takzvané nutnosti vytvoření finančních aktiv. Ač se to retrospektivně zdá neuvěřitelné, faktem je, že celá kuponová privatizace byla spuštěna bez jakékoliv právní regulace privatizačních fondů, která by šla nad rámec obecného práva. Komise pro cenné papíry připravila přehled investičních fondů a podílových fondů, u nichž byla zjištěna majetková újma z titulu nezákonného jednání. Z investičních fondů a společností se podle propočtu KCP v průběhu 90. let až do 30.6.2002 ztratil majetek za zhruba 50 miliard korun. Je to však velmi slabý odhad, který zahrnuje jen prokazatelně zcizený majetek, prokázanou trestnou činností. Skutečná výše se pohybuje ve stovkách miliard. Následuje přehled některých významných příkladů proslulého tzv. Tunelování. Motoinvest. Motoinvest byl založen 18. listopadu 1991 s absolutně neprůhlednou vlastnickou strukturou fyzických osob, které spojovaly obchodní aktivity spojené s kuponovou privatizací. Mezi jeho hlavní aktéry, tedy alespoň známé a veřejně činné, kteří však zřejmě o ničem fakticky nerozhodovali, lze zařadit Pavla Tykače a Jana Dienstla. Mezi šedé eminence a mozky potom zejména Aleše Třísku zde vystává otázka, nakolik byl jen zástupcem svého bratra Dušana Třísky a především Svatopluka Potáče. Zastavme se nejdříve u těchto velmi zajímavých osob. Žid Pavel, drobní akcionáři Plačte, Tykač, rodné číslo 640515, skutečný slogan jeho reklamní kampaně, byl a je bez pochyby velmi vlivnou osobností české ekonomiky. Svůj slogan Tykač skutečně splnil a lidé, kteří mu svěřili své peníze, po případě pracovali v podnicích vytunelovaných jeho skupinou, skutečně plakali. Jeho jméno se pojí s desítkami firem. Jeho politické kontakty byly vynikající, což ilustruje jeho účast na narozeninách Václava Klause a pozvání od něj do komise pro dohled nad kapitálovým trhem, aneb jak udělat kozla zahradníkem, nebo post poradce ministra financí Ivo Svobody za ČSSD v roce 1999 později odsouzeného za podvod a zvýhodňování věřitele na 5 let vězení. Položit Jan Dienstl, rodné číslo 700708, pravá ruka a nejbližší spolupracovník Pavla Tykače, ortodoxní žid Aleš Tříska, narozen 2.3.1944, agent STB s krycím jménem Aleš, bratr architekta kuponové privatizace a agenta STB Dušana Třísky, zřejmě v jeho snaze udržet kontrolu nad operacemi, člen představenstva Motoinvest AS, je vysoce pravděpodobné, že byl jen prodlouženou rukou svého bratra Dušana Třísky. Svatopluk Potáč, rodné číslo 25.03.24, bývalý člen UVKSČ a předseda Státní banky Československé v letech 71 až 1981 a 1988 až 89 místo předseda Štrougalovy vlády a předseda Státní plánovací komise působil v Motoinvestu jako poradce. Jeho obrovské kontakty a znalost komunistického i nekomunistického prostředí zakládají důvodnou presumpci, že byl jedním z hlavních mozků Motoinvestu. Je velmi obtížné obsáhnout celý rozsah činnosti skupiny Motoinvest. Při svých operacích se aktéři snažili vše maximálně zneprůhlednit a zamést stopy. Soustřeďme se tedy alespoň na největší podvody a zpronevěry uskutečněné skupinou kolem Pavla Tykače. Ve svém zenitu spravoval Motoinvest prostřednictvím majetkových podílů v různých společnostech i mění ve výši asi 80 miliard korun. Klíčové operace finanční skupiny Motoinvest. CS fondy. Tykačovo jméno se pojí i s kauzou vytunelovaných CS fondů, v kterých přišli akcionáři o 1,3 miliardy korun. Peníze zmizely v roce 1997 těsně poté, co Motoinvest fondy prodal a jejich akcionáře vůbec neinformoval. Následovaly rychlé změny majitelů ve snaze zahladit stopy. Celkově se však jednalo o poměrně nepřipravenou transakci, která bez náležitého obchodně právního krytí naplňovala jasně skutkovou podstatu trestného činu, přičemž pikantní je, že vyvedení předmětného 1,3 miliardy korun majetku do zahraničí schválil tehdejší šéf analytického odboru ministerstva financí, bývalý vysoký činitel KSČ a minister financí Ivan Kočárník. Vyvedení 1,3 miliardy bylo zrealizováno přes ovládanou Plzeňskou banku, kterou Moto Invest v zápětí řádně přeúvěroval a opustil. Ovládnutí a vytunelování Agrobanky. Tato kauza by si svou rozsáhlostí zasloužila několik stran textu, soustředíme se však na participaci právě Tykače a Moto Investu. Banka vznikla v roce 1990 a byla pátou největší bankou v zemi. Na přelomu roku 1995 a 1996 odkoupila skupina Moto Invest a ovládané fondy balík akcí od IPB, včetně podílů v Agrobance, kterou tímto ovládla. Moto Invest to oficiálně nikdy nepřiznal. Centrální banka nikdy neuznala Moto Invest za věrohodného investora. V září 1996 uvalila Česká národní banka nucenou zprávu na Agrobanku. Skupina Moto Invest tím ztratila hlavní finanční zdroj. Tykač tehdy narychlo opustil republiku a po dvou dnech se vrátil. Náklady centrální banky na řešení krize v Agrobance se odhadují na 50 miliard korun. Stát jí formou garancí a odkoupení špatných aktiv sanoval cca 50 miliardami korun. Zdravou, oddluženou část Agrobanky, to je provedená sanace ČNB ve výši 19,7 miliard plus garance za špatné úvěry do roku 2008, v roce 1998 odprodal za pouhé 0,5 miliardy korun firmě General Electric. Druhá část skončila v likvidaci. Za prodejem zdravé části Agrobanky za směšnou cenu stál její nucený správce Jiří Klumpar, který se později stal členem představenstva právě G Capital Bank. V lednu 2000 byl obviněn z trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku se škodou cirka 25 miliard korun. Celkové náklady a sanace za vyřešení krize Agrobanky jsou odhadovány na minimálně 50 miliard korun. Plzeňská banka. V roce 1996 získala skupina Moto Invest více než 90% podíl v Plzeňské bance, zřejmě ke krytí svých finančních operací, které si tak mohla uskutečňovat ve vlastní bance, přičemž typickým případem této operace je kauza CS fondů. Plzeňskou banku získal Moto Invest nákupem akcí na základě komisionářských smluv uzavřených mezi Moto Investem a později vytunelovanou Agrobankou Praha. Po provedení operací za účelem vyvedení aktiv převedl Moto Invest akcie zpět na Agrobanku Praha, v té době již v problémech a určenou k likvidaci, která postupně nabyla i zbývající podíl na bance. Od září 2000 již byla jediným akcionářem banky Agrobanka v likvidaci. Zadlužený vlastnil předluženého. Kolik bylo celkově z banky vyvedeno peněz, nebylo nikdy zveřejněno. Z dostupných informací a vzhledem k regionálnímu charakteru bankovního ústavu lze hovořit o sumě mezi 10 a 20 miliardami korun. Česká spořitelna. V květnu 1996 kupoval Moto Invest s podporou v této době již ovládané Agrobanky akcie spořitelny a snažil se prosadit své zástupce do dozorčí rady. Scénář měl být zřejmě podobný jako u Agrobanky. S tím rozdílem, že škody pro banku a zisk pro Moto Invest mohly být několikanásobně vyšší. Na zásah bankovní čtyřky a nátlak guvernéra Tošovského se mu to nepodařilo, neboť sféry vlivu byly již rozděleny a právo pumpovat Českou spořitelnu měla v té době skupina okolo Livie Klausové a Jaroslava Klapala. Skupina Moto Invest oficiálně ukončila své aktivity po pádu Agrobanky. Bylo to pro ní velké sousto, které sice ještě dokázala spolknout, i když sám Tykač si nebyl jistý souhlasem mocných a radši na dva dny zmizel z republiky, poté však přenechala místo dalším. Podařilo se to snadno, měli vyděláno a také cítili, že pro ně přestalo již být místo. Střízlivé odhady výše aktiv ukradených Moto Investem se pohybují okolo 200 miliard korun. do čehož se jsou započítány i operace v menších podnicích. Bez pochyby patřil Moto Invest a osoby okolo něj k jedné z nejefektivnějších a nejziskovějších tunelářských skupin v České republice 90. let. Harvardské fondy. Přátelé, toho čtení je docela dost, ale já si myslím, že si můžeme něco počíst, ne? Tak, Harvardské fondy. To je taky hodně zajímavé. Harvardské fondy mají na rozdíl od jiných fondů několik specifik. Představovali marketingový motor kuponové privatizace, který nahnal k registračním místům pod dojmem slibu zisku desetinásobku milion lidí. Způsobili jedny z největších škod a tunelování národního majetku a jsou symbolem podvodu kuponové privatizace. V jejich čele po celou dobu stála jediná výrazná osoba, Viktor Kožený, avšak vzhledem k obsáhlosti operací prováděných harvardskou skupinou je vysoce nepravděpodobné, že by sám Kožený byl opravdu jediným řídícím mozkem. Jeho umístění do čela byl spíše jen chytrý marketingový tah, neboť na osobu bezúhonného podnikatele západního střihu a se západním vzděláním se nachytá nejvíce důvěřivých lidí. Mnohem pravděpodobnější se jeví teorie, kterou vyslovil mimo jiné i Karel Staněk, představitel ochranného sdružení malých akcionářů harvardských fondů, že Viktor Kožený byl jen bílým koněm agentů STB a KGB. Personální obsazení okolo Koženého to výslovně potvrzuje. Viktor Kožený, narozen 28.6.1963, v roce 1979 emigroval spolu s rodiči do Mnichova a poté již sám v roce 1982 odchází do USA. Zde začíná studovat Harvardskou univerzitu, kde jako Čech neuniká pozornosti zde tehdy působícímu židovi agentu STB a KGB Karlu Kecherovi, pozdějšímu kolegovi Václava Klauze a Miloše Zemana z prognostického ústavu, spoluzakladatele Občanského fóra a jedné z klíčových šedých eminencí tzv. Sametové revoluce. A také Juraje Širokého, agenta STB, majícího na starost nábor nových rekrutů. Je otázkou, nakolik jejich tehdejší styky vyústily v přímý vázací akt pro KGB nebo STB, nebo zda byly kontakty nastoleny v méně formální úrovni. V roce 1989 má Kožený v Bostonu a v New Yorku problémy s policií, údajně zneužívání kreditních karet a odchází do Anglie. Odtud poté putuje do tehdejšího Československa. Pohyboval se velmi blízko významných osobností jako Čermák, Klaus, Čalfa a jiní. Mezi jeho nejbližší spolupracovníky patřil a stále patří Boris Vostrý, narozený 25.8.1947, bývalý vysoký důstojník STB s údajnou hodností plukovníka. Jeho svazek byl však, stejně jako ostatní svazky vysokých důstojníků STB, včas skartován. Z dostupných informací, mimo jiné i z jeho životopisu, lze zjistit, že od roku 1971 pracoval na ministerstvu vnitra, od roku 1981 ve funkcích zástupce náčelníka technické správy federálního ministerstva vnitra, poté zástupce náčelníka 6. správy SNB. Je nepochybné, že se jedná o špičkového komunistického bezpečnostního kádra. Zůstává otázkou, nakolik harvardské operace přímo řídil, popřípadě řídil i Koženého, se kterým působil v řadě firm již od roku 1990. Harvardské fondy zakládal spolu s Viktorem Koženým jeho děd František Stehlík, narozen 13.9.1912, dvojnásobný agent STB pod krycím jménem Franta. Číslo svazku 2242. Byl členem prvního představenstva Harvard Capital and Consulting AS a poté vystřídal řadu funkcí v rámci celé struktury harvardských fondů. Významnou roli hraje bez pochyby již výše zmíněný Juraj Široký, narozený 29.12.1953, agent STB s krycím jménem Belan. Číslo svazku 1965-92, který působil přímo na hlavní správě rozvědky STB, která měla na starost operace v zahraničí.
figuroval v celkem 6 společnostech přímo či nepřímo napojených na harvardské fondy. Velmi aktivní zejména na Slovensku, kde figuruje asi ve 20 společnostech. Tato nejznámější česká tunelářská kauza je extrémně složitá, neboť pachatele založili desítky nejrůznějších právnických osob, přes které aktiva převáděli, a proto by seriózní pokus o rozkrytí této struktury zabral stovky stran textu. Pod slibem takzvaného zisku 10násobku, to znamená zaručení investorům, že jim hodnota jejich kuponových knížek bude 10násobně přeplacena, získala harvardská skupina kontrolu nad majetkem v hodnotě minimálně 60 miliard korun v odhadní ceně roku 1994. Nutno zdůraznit, že tato účetní hodnota neodpovídá hodnotě tržní, což znamená, že skutečná reálná hodnota aktiv získaných Harvardem se mohla pohybovat ve stovkách miliard. Ve svém zenitu, to je v roce 1994, kontrolovala harvardská skupina asi 50 nejlukrativnějších českých podniků. Václav Klaus tehdy na adresu Koženého směřoval další ze svých nesmrtelných výroků. Jen více takových podnikatelů. V témže roce začíná systematický tunel směřující do kyperských společností, které dále aktiva převádějí do neblaze proslulé Deventry Ltd. Po útěku Koženého do Irska v důsledku aféry Wallis, která byla výsledkem mocenských sporů tehdejších mocných neobolševických kádrů, tunel dále úspěšně probíhá v režii Borise Vostrého. V roce 1996 jsou již téměř dotunelované harvardské fondy, respektive jejich mateřská společnost, rychle transformovány na harvardský průmyslový holding AS, která v zápětí své veškeré zbylé jmění vkládá do Daventry Ltd. Za to obdrží bezcenné akcie. Harvardský průmyslový holding AS jde v zápětí do likvidace, Boris Vostrý je jmenován likvidátorem a začínají se mazat stopy. Vyvádění majetku v řádech desítek miliard korun pochopitelně nemůže uniknout tehdejšímu ministerstvu financí, BIS ani vládě. Neděje se však vůbec nic, zřejmě pro získání času a navození naděje pro akcionáře k získání alespoň nějakých peněz je harvardský průmyslový holding AS v roce 1998, tedy téměř 4 roky po jeho faktickém vykradení, prodán jedné z Koženého firem. Kožený platí 2 směnkami v hodnotě 10 miliard korun, které nikdy neuhradí. Teprve v roce 1999 vydává soud na návrh akcionářů rozhodnutí, kde Borise Vostrého odvolává z funkce likvidátora společnosti Harvardský průmyslový holding AS. Vostrý se odvolává a obstrukcemi se dočasně udrží ve funkci. Stihne ještě svolat valnou hromadu a jmenovat nového likvidátora Michala Pacovského, další osobu ve službách harvardské skupiny. Teprve poté se po složitých soudních sporech a právních bitvách daří jmenovat likvidátorem osobu bez zjevného napojení na Koženého skupinu. Následuje definitivní bezradnost a bezmocnost všech, kteří vložili do harvardských fondů své peníze. Teprve v roce 2003 byli Kožený s Vostrým oficiálně obviněni z podvodu, aby měli dostatek času na útěk, Kožený na Bahamské ostrovy a Vostrý do středoamerického Belize. Tunel se uzavřel. Celkové škody spáchané harvardskou skupinou jsou bez pochyby nad 100 miliard korun, přičemž tuto sumu lze považovat ještě za velmi střízlivý odhad. B banky. V první polovině 90. let vzniklo přes 50 bank. Z toho 18 z nich skončilo v konkurzu či v likvidaci. Z dalších 5 zůstaly jen akcie ve společnosti bez bankovní licence. Po užití termínu tunelování pro cílené a organizované vyvádění financí z bank s úmyslem je nevrátit není přesné, neboť vystihuje jen jeden používaný způsob. Vhodnější se jeví pojem pumpování, neboť banky byly doslova pumpovány, řada z nich až k bankrotu. Banky sloužily jako pumpa peněz, kam si vyvolení mohli kdykoliv přijít a napumpovat. Základním způsobem pumpování bylo ztrátové úvěrování a cílené tunelování managementem. Obojí umožněné slabou legislativou
a nečinnosti policie, potažmo orgánů moci výkonné. Ztrátové úvěrování bylo navíc velmi podporováno tehdejší vládou, která držela u moci tehdejší kapitány průmyslu. K vypumpovaným bankám vláda přistupovala v zásadě dvěma způsoby. Nechala je padnout, banka Bohemia, Plzeňská banka, Kreditní banka Plzeň a jiné, nebo je nákladně sanovala v řádech desítek či stovek miliard, to byla IPB, Česká spořitelná, Komerční banka. Státní pomoc měla různou formu, odkup klasifikovaných úvěrů, garance navýšení základního kapitálu nebo typicky převedení nedobytných pohledávek na konsolidační agenturu. Mezi osoby poskytující státní krytí nerušenému rozkrádání bank patří především. Já se napiju. Žid Václav Klaus, narozený 19.6.1941, předseda vlády do roku 1997. Ve své autobiografii píše: nejvíce jsem o ekonomii v 70. letech diskutoval s Vlado Rudlovčákem a v letech 80. s Dušanem Třískou, hlavním otcem naší kuponové privatizace. Do užšího kroužku kolem semináře patřili Karel Dyba, Tomáš Ježek, Jan Stránský, Vladimír Dlouhý a Ivo Kočárník. Na seminářích vystupovali i Richard Salzman, to měl být, Miloš Zeman a další. Jak vidno, všechny velké krádeže se připravují roky. Ivan Kočárník, rodné číslo 44129, v 80. letech 20. století jako vysoce postavený člen KSČ, ředitel odboru tehdejšího ministerstva financí, v letech 1992 až 1997 místopředseda vlády a ministr financí. Žid Jan Klak, rodné číslo 420919, náměstek ministra financí. Po skončení funkce se jako statutární orgán přímo podílel na pumpování Komerční banky. Žid Tomáš Ježek, rodné číslo 400315, předseda výkonného výboru FNM, člen KSČ od svých 18 let. Roman Češka, rodné číslo 640129, náměstek ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci, předseda výkonného výboru FNM od poloviny roku 1994 až prosinec 1998. Jiří Skalický, narozený 26.4.1956, předseda prezidia FNM a minister pro správu národního majetku a jeho privatizaci červen 1992 až červen 1996. Ortodoxní žid Josef Tošovský, narozen 28.9.1950. Jeho kariéra je typickou kariérou žido-bolševika. Během nejtvrdší normalizace v roce 1973 vstoupil do KSČ, osobní přítel Svatopluka Potáče a dalších nejvyšších komunistických kádrů. Z nejvyšších funkcí ve státní bance Československé mimo jiné post zástupce předsedy SBČS, jmenován v roce 1988 ředitelem živnostenské banky v Londýně. V prosinci 1989 konsenzem komunistů a Havla jmenován předsedou tehdejší SBČS ve funkci až do rozpadu federace. Od ledna 1993 až do 1997 guvernérem České národní banky, na přelomu let 1997 až 1998 krátce předsedou vlády České republiky, poté až do roku 2000 znovu guvernér České národní banky. Tošovský představuje klíčovou postavu, která z titulu své funkce kryla nerušené pumpování bank. Celková suma, kterou bylo třeba naplnit vypumpované a rozkradené banky, se odhaduje až k 1 bilionu korun. Sanaci to 1000 miliard. Sanaci bank a legalizaci jejich pumpování vždy tvrdě prosazoval Václav Klaus, který za dobu své vlády zabránil jakémukoliv pokusu o zpřísnění podmínek pro poskytování úvěrů ze strany polostátních bank. Typickou operací při pumpování byl úvěr od banky, jeho nesplácení, převedení úvěru na státní konsolidační banku a následně jeho prodej jako nevymahatelné pohledávky za zlomek výše jistiny úvěru. Dlužník si tedy půjčil například 1 miliardu, nic nesplatil a následně si přes spřátelenou společnost koupil od konsolidační banky pohledávku vůči sobě za několik desítek milionů. Podívejme se na největší vypumpované banky. Agrobanka. Její kauza byla zmíněna již výše v souvislosti se skupinou Moto Invest. Česká spořitelna. Začneme velmi zajímavou a trefnou citací detektiva Úřadu finanční kriminality a ochrany státu, který se v roce 2003 nechal slyšet v novinách, že vyšetřovat třeba tunelování České spořitelny je ohubu. Dotýká se příbuzných nejvyšších politických špiček. A tak litujeme každého, kdo to dostane na stůl. Hovořil zde Olivii Klausové, manželce Václava Klause. Česká spořitelna začala být pumpována již od svého vzniku v roce 1991. První hloubkový audit banky v roce 1995 objevuje obrovské díry v hospodaření a ministr financí Ivan Kočárník podepisuje urychleně státní garanci pro spořitelnu ve výši 4,1 miliardy korun. Zároveň jsou ztrátové úvěry převáděny na konsolidační banku a bilance banky se takto, alespoň provizorně, čistí. Další krize přichází v roce 1998, kdy se spořitelna jako držitel největšího objemu primárních vkladů v zemi ve výši cirka 300 miliard korun ocitla na okraji propasti. Poté, co vláda obdrží varující zprávu společnosti KPMG o ztrátě banky přesahující její aktiva, je nucena rychle jednat a uhasit hrozící požár. Pád největší banky v zemi by zemi destabilizoval. Do spořitelny jsou doslova pumpovány desítky miliard, čímž je částečně stabilizována a ze strachu, že další vypumpování by již nebylo finančně únosné, je hledán strategický partner. Ten je nakonec nalezen v rakouské Erste Bank, která získává kontrolní balík akcí. Ztrátové úvěry přivedly banku na sklonku 90. let do stavu, kdy bylo nutno státní pomocí ve výši asi 60 miliard korun, zpráva ČTK ze dne 17.12.1998. Politicky motivované úvěry krachujícím podnikům zcela zdevastovaly její portfolio a hrozil krach. Miloš Zeman nazval ku podivu výstižně ve svém projevu před poslaneckou sněmovnou parlamentu České republiky dne 8.3.2000 Českou spořitelnu finančním ústavem zevnitř rozežraném červotočem jako staré dřevo. Z vedení České spořitelny jsou stíháni již od září roku 2002 mimo jiné bývalý generální ředitel banky Jaroslav Klapal a členové představenstva Josef Kotrba, Rudolf Hanus a Kamil Ziegler. Jsou obviněni z trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku a zkreslování údajů o stavu hospodaření, který měli spáchat tím, že poskytli úvěr 970 milionů v září 1997 zjevně krachující leasingové společnosti Corfin. Několik měsíců poté byla tato pohledávka klasifikována jako nevymahatelná a prodána za 1 korunu soukromé firmě spřízněné s obviněnými. Klasická pumpařská transakce. Vyšetřování případů se však vleče a zřejmě nebude nikdy dotažen do konce, neboť v případě jeho skutečného vyšetřování hrozí trestní postih Liví Klausové a Josefu Kotrbovi. Důležité osoby. Ortodoxní židovka Livia Klausová, rozená Mištinová, rodné číslo 43-61-10, manželka Václava Klause, členka dozorčí rady banky, která schvalovala všechny významné pumpařské operace v letech 1993 až 2000. Bez pochyby významná osobnost u vykrádání banky. Úzké provázání banky s ODS dokazuje i angažmá Evžena Tušenovského, rodné číslo 560226, v dozorčí radě banky v období největšího pumpování, to je v letech 96 až 99, nebo poslance ODS Martina Kocourka, rodné číslo 661223, jako člena dozorčí rady banky v letech 1996 až 98. Josef Kotrba, rodné číslo 650531, bývalý člen KSČ a poslanec silně pro sionistické strany ODA, manžel Petry Buskové, ministryně vlády za ČSSD. Člen představenstva v letech 1997 až 1999, tedy v době, kdy se pumpovalo nejvíce. Žid Kamil Ziegler, rodné číslo 620322, před rokem 1989 působil ve Státní bance Československé, člen KSČ. V roce 1999 se poté, co odešel z vypumpované České spořitelny, stal generálním ředitelem Státní konsolidační banky, kam byly ztrátové úvěry vyváděny. Cíl byl jednoduchý. Zajistit, že úvěry nebudou od dlužníku vymáhány a tyto pohledávky budou jako nevymahatelné, odprodány za zlomek původní hodnoty, typicky třeba subjektům spřízněným s dlužníky. V roce 2004 na otázku, kdo je jeho profesním vzorem, pravdivě a trefně odpověděl, je jim Richard Salzman. Naučil mě nesmírnou spoustu věcí. Uměl lidi natchnout, dát jim vizi. Navíc byl vzdělaný, inteligentní, skvělý rétor, v bankovnictví se velmi orientoval. Vrátil mu noblesu a prestiž. Škoda, že neodešel o dva roky dříve. O Richardu Salzmanovi bude řeč níže. Ziegler se od něj skutečně měl co učit. Za jeho éry bylo z komerční banky ukradeno ještě o mnoho miliard více. Vladimír Kotlář, rodné číslo 520717, člen představenstva banky od roku 1991 až 1999, a Rudolf Hanus, rodné číslo 421214, člen představenstva 1994 až 1999. Tito dva agenti STB jsou úmyslně uváděni dohromady, neboť jejich společné krycí jméno Mirek a působení v rezidentuře v Českých Budějovicích naznačují jejich blízký vztah. Hanus byl od roku 1993 až 1999 jedním z jednatelů společnosti ČNTS, servisní firmy Televize Nova. Jeho jméno figuruje spolu s tehdejším generálním ředitelem spořitelny Klapalem pod smlouvami z roku 1996 s firmou amerického žida Ronalda Laudera, která si u České spořitelny půjčovala finance v řádu miliard. Tyto úvěry CME pochopitelně nesplatila a údajně je splácí dodnes. Jaroslav Klapal, rodné číslo 471207, generální ředitel a předseda představenstva 1994 až 1999. Bývalý vysoký komunista obsazený do funkce generálního ředitele zřejmě nebyl tím, kdo skutečně rozhodoval, kolik se vypumpuje a kam. Byl spíše vybraný k tomu, aby byl první na ráně. IPB. IPB vznikla v roce 1993 sloučením investiční banky. Je zajímavé, že vznik investiční banky v roce 1990 byl předem již za komunismu plánován, jak vyplývá z interních dokumentů Státní banky Československé z února 1989 a Poštovní banky. IPB se brzo dostala mezi tři nejsilnější banky v zemi. Postupně docházelo k navyšování základního kapitálu takzvaným nafukováním bubliny a důkladnému pumpování ve formě úvěru a vyvádění aktiv na dceřiné společnosti. Významnou destinací peněz pumpovaných z IPB byly firmy Václava Junka, agenta STB a člena posledního předlistopadového UVKSČ, zejména Chemapol Group, a společnosti, ve kterých figuroval jako statutární orgán či většinový vlastník žid Antonín Charous. Miliardy končily také v impériu Lubomíra Soudka, agenta STB, evidenční číslo 24939, krycí jméno Gordon, ovládajícího mimo jiné Škodu Plzeň. Prostřednictvím IPB byla financována i ODS, první půjčku ve výši 55 milionů v roce 1992. Brzo následovali další, bezpočet večírků, konferencí a žofínů ani nepočítaje. IPB financovala i vydání knihy Václava Klause Dopočítávání do jedné. První ohrožení nerušeného pumpování znamenal rok 1995, kdy se do IPB vypravili kontroloři NKÚ, aby prověřili, proč banka neplatí daně. Dluh banky tehdy činil cca 173 milionů korun. Z banky byly nekompromisně vyhozeni a premiér Klaus tehdy osobně a v doprovodu tehdejšího vicepremiéra Kalvody navštívili NKÚ, aby jeho vedení náležitě umravnili a odkázali do patřičných mezí. Tento daňový dluh později IPB ministerstvo financí v čele s Kočárníkem odpustilo. Menší problém nastal i v roce 1997, kdy auditorská společnost Coppers A. Librand odmítla vydat pozitivní auditorskou zprávu s odkazem na neprůhledné účetnictví a nestabilitu banky. Pumpování proto kryla nějakou dobu auditorská společnost Ernst a Jung, který vydávala bance výroky bez výhrad, a to často v rekordní době. Na jaře 1997 odmítlo vedení IPB poskytnout úvěry zjevně krachujícím firmám, zřejmě s ohledem na blížící se politické změny, pád Klausovy vlády v roce 1997 a hrozící odpovědnost. 30.4.1997 jsou Tesař s Procházkou zatčeni a putují do vazby. Brzo zřejmě dostanou rozum, jsou propuštěni a zůstávají ve funkcích. V roce 1998 se v IPB objevuje strategický partner Nomura. Zřejmě na objednávku, aby maskoval skutečnost, že banka je na pokraji pádu. Nomáda brzo převádí svůj podíl na společnost Saluka Investments s heslem čím neprůhlednější, tím lépe. Konec se však blížil. 100 miliardové manko už nešlo krýt a bylo nutno poslat banku do nucené správy. Stalo se tak v červnu 2000 a pro mediální efekt zakročujeme tvrdě a nikdo neunikne potrestání. Obsadilo centrálu IPB pozuby ozbrojená zásahová jednotka Urna. Banku během 2 dnů koupila ČSOB a stát jí zaručil veškeré ztráty. Ještě před uvalením nucené správy se podařilo managementu banky vyvést veškerá likvidní aktiva do tzv. Offshore fondů na Kajmanské ostrovy, přičemž společným portfoliem byly fondy Triton, na který se nucený správce ani český stát nedostane. Šlo o řadu fondů, které využívají legální nedobytnosti právního prostředí Kajmanských ostrovů. Celkovou výši aktiv vyvedených na Kajmany lze odvodit z rozhodnutí vlády České republiky, která 21.7.2023 rozhodla. Konsolidační agentura zaplatí ČSOB v rámci státních garancí kolem 49,3 miliardy korun jako náhradu za majetky ukradené do fondu Triton. Podle státních odhadů by krize IPB a související státní záruky měly přijít daňové poplatníky až na 160 miliard korun. Musím se trochu svlažit, to čtení je opravdu husté, řekl bych, a možná si je potřeba k tomu říct, že ti všichni gangstři, jejich jména tady čteme, mají hodně společného. Oni si potom převlíkli ty volnočasové trička a džíny, tak se hodili do gala, vzali si v obleky a šli do politiky. Jo? Ale to možná asi ještě dočteme. Pojďme si zahrát nějakou hezkou písničku, až z toho nejsme smutný. Tak dneska se to krade jinak, jo? Rozumíte? Všimněte si, kolik oni si s tím tady dali práce. Museli mít krytí, jo? Teď do toho bylo zatažen spousta lidí. Dneska vládě chybí bilion. Na všech billboardech na to upozorňuje Okamura a spol. My už tady na to upozorňujeme půl roku, možná díl. Tak už si toho všimli i ti, co dělají tu řízenou opozici. No a vláda se ani nějak jako... Vládě to vlastně nevadí, protože oni jenom mlčej, Čivava dělá, že nic neví, no a ono to časem asi vyšumí, ale nevyšumí, nevyšumí soudruzy, ono tak jednoduché prostě mít nebudete. No přátelé, to už je úplně všechno do toho našeho dnešního předtočeného, združeného pořadu, ve kterém jsem tady udělal jedno velké, jak hovory při víně, tak pochopitelně aktuality, tak, aby to Jarda mohl odvysílat, protože, jak už jsem řekl, jsem na Slovensku, na závodech, aby jsme tam udělali 9. mistra Slovenské republiky v historických vozidlech závodu do vrchu. Takže to je od mikrofonu pro teď od Petra Václava už úplně všechno. Mějte se krásně a přeji vám dobrý poslech všeho dalšího, co tady uslyšíte. Mějte se fajně.
Vavřínu